Uch, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan. Uhvati dan.
Dobro jutro. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Danas je 29. februar 2016. godine. Ovo je inače i prestupna godina. Februar ima jedan dan više i sama godina ima jedan dan više. Svima inače koji danas slave rođendan, čestitam. Jer naravno slave ga svake 4 godine. Barem što se datuma tiče, 29. februara. A ovog jutra od 6 do 9 sa vama su Žarko Bovan, Đorđe Radosavljević, Ružica Ćirić, moje ime je Čedomir Savković. Sunce inače izlazi u 6:16, zalazi u 17:25. Obdanica traje 11 časova i 8 minuta. Oblačno je vreme u Srbiji, u Beogradu vetrovito, jedino je sitna kiša na Crnom Vrhu. Očekivane biometeorološke prilike će uticati relativno nepovoljno na većinu hroničnih bolesnika, a osobe sa osjetljivim nervnim sistemom i srčanim problemima kao i astmatičari mogu osjetiti izražene tegobe. Promenljivo raspoloženje i glavobolje su moguće meteoropatske reakcije. Naravno, preporučuje se dodatna pažnja u saobraćaju. Šeste časova, tri minuta. Uskoro će početi naš jutarnji dnevnik. Napominjemo da je u toku i dodela Oskara, jednog od najprestižnijih priznanja u svetu filma, pa eto, u jutarnjem dnevniku saznaćemo najnovije vesti sa te manifestacije, kažemo.
Časova i 4 minuta. Dobro jutro. Ovoga jutra u Novom Sadu je 9 stepeni, u Kragujevcu, Beogradu i u Nišu 10. Moje ime je Vladimir Mihajlović. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Savet bezbednosti razmatraće izveštaje o Kosovu i Metohiji. Ban Ki-moon kritikuje zbog toga što se ne poštuju rokovi u formiranju zajednice srpskih opština. U Skupštini Srbije, posle 10 sati rada, noćas oko 3 sata završen pretres amandmana na predložene zakone. Glasanje u podne. U Beogradu će danas ponovo biti održan sastanak lidera DS-a, SDS-a i LDP-a o eventualnom zajedničkom nastupu na predstojećim izborima. Napetost na grčko-makedonskoj granici raste jer su izbjeglice već danima zarobljene. O svojim zahtevima, a posle prošlonedeljnog štrajka upozorenja, sindikati prosvete danas bi trebalo da razgovaraju sa premijerom Vučićem. Na međunarodnom takmičenju iz matematike i fizike u Rumuniji naši srednjoškolci osvojili prvo mesto iz fizike. Danas pretežno oblačno, toplo i vetrovito, mestimično sa kišom, najviša temperatura od 15 do 18 stepeni. Ovo izdanje jutarnjeg dnevnika počinjemo informacijama iz Holivuda. Naime, u Dolby teatru u Los Angelesu pre nekoliko minuta održana je 88. dodela najprestižnije filmske nagrade Oscar. Posle 6 nominacija bez nagrade, Leonardo DiCaprio je dobio Oscara za najbolju mušku ulogu u filmu Povratnik. Oscara za najbolju žensku ulogu u filmu Soba dobila je glumica Brie Larson. Za najbolji film proglašen je Spotlight reditelja Tomasa McCarthy-a. Najveće iznenađenje je film Pobesneni Max, Autoput besa, koji je dobio 4 Oscara za redom za najbolji kostim, šminku, najbolju produkciju, montažu zvuka i miks. Oscara za najbolji film van engleskog govornog područja dobio je mađarski film Salob sin. Prelazimo na ostale događaje. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će večeras sednicu posvećenu radu UNMIK-a na Kosovu i Metohiji. Srbiju će predstavljati šef diplomatije Ivica Dačić, koji je za naš program rekao da će pre svega govoriti o tome koje obaveza Priština nije ispunila, a obavezala se na to.
Ukazat ćemo na sve probleme koje postoje na Kosovu, pre svega u oblasti stabilnosti i nepoštovanja, odnosno neispunjenja onih obaveza koje su preuzete od strane kosovskih vlasti u Briselu u toku dijaloga. Naročito, naravno, formiranje zajednice opština i sve ovi unutrašnji problemi koji postoje na Kosovu, politički problemi koji se svakako reflektuju na položaj srpskog naroda.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon zabrinut je zbog nasilja i zapaljive retorike kojom predstavnici opozicije na Kosovu ometaju rad Skupštine i podižu napetost. Takvo ponašanje je neprihvatljivo i nije mu mesto u demokratskom društvu, naveo je Ban Ki-moon u redovnom tromesečnom izveštaju. Kako je naveo, to je doprinelo zastoju u primjeni sporazuma Beograda i Prištine. Situacija na grčko-makedonskoj granici je sve dramatičnija. Nekoliko hiljada ljudi gotovo je zarobljeno na granici i čeka da nastavi put dalje ka zemljama Evropske unije. Njih više stotina protestovalo je kako bi skrenuli pažnju na to da su na tom mestu skoro nedelju dana. Iz prihvatnog centra Idomeni javlja Vladimir Banić.
Svakog dana dve nove hiljade, dve i po hiljade ulaze u Grčku, od ovog kampa stiže hiljadu, hiljadu i po, gde ostaje u Solunu i u Atini. Ako može najbolje da se opiše ova scena, sve izgleda kao apokaliptični hollywoodski film. Ovde je jedan čitav grad, jedno naselje i hiljade porodica u ovom momentu već na nekih par stepeni iznad nule i po vetru provode napolju uz vatru. Porcije sledovanja cepanica koje su dobili prethodnih dana više nema i oni su dan popodne proveli tako što su išli kod grčkih komšija domaćina moleći da im daju suvo pruće ili suve grane koje su imali u dvorištu. Niko nije pomenuo opciju povratka u Siriju. Čuli su da je tamo uspostavljen prekid vatre, ali još nisu sigurni kako deluje. Strpljenja nema, ali ljudi trpe. Pokazali su protesti da gube živce, da im je dosta toga da čekaju već deseti dan ovde na granici, ali moraju da trpe jer su gotovo svi istrošili poslednju paru koju su poneli sa sobom. Situacija u kampu postaje alarmantna. Na to upozoravaju sve nevladine organizacije koje su ovde. Nedostaje hrane, nedostaje garderobe i naravno da to utiče na ponašanje izbeglica. Najkritičnije sa zdravstvenom negom, Lekari bez granica ovde rade danonoćno.
Istovremeno nastavljaju se međusobne optužbe na relaciji Atina-Beč. Austrijski kancelar Werner Faymann kaže da se Grčka po pitanju izbeglica ponaša kao turistička agencija, jer sve izbeglice samo propušta da idu dalje. S druge strane, ministar inostranih poslova Grčke Nikos Kocijas optužuje Austriju da vodi politiku koja može podstaći dalje podele u Evropskoj uniji. Ponašanje Austrije kritikovala i nemačka kancelarka Angela Merkel, koja smatra da Grčka ne sme biti ostavljena sama sa svojim problemima. Vlada Srbije ima plan ukoliko krene nekontrolisani priliv migranata, izjavio je ministar Aleksandar Vulin.
Mi smo do sada vodili računa i o kretanju migranata, ali i o tome kako naše stanovništvo i kako naši ljudi mogu nesmetano da rade svoje poslove i da se njihov život ni na koji način ne remeti. Prošlo je preko 600.000 ljudi, a situacija u zemlji je stabilna, mirna. Sve ovo vreme ljudi ulaze tamo gde je dogovoreno, gde su određene tačke za ulaz i mi ne možemo da prihvatimo ilegalno kretanje po našoj teritoriji.
U Sloveniju su juče iz Hrvatske ušla samo 382 migranata, što je najmanji dnevni priliv od početka godine, preneo je hrvatski portal Index. Slovenački ministar spoljnih poslova Karl Erjavec izjavio je da je skeptičan prema dogovoru Evropske unije i Turske o zaustavljanju izbjegličkog talasa i da zato smatra dobrom odluku zemalja na balkanskoj ruti da sve više koordiniraju režim prihvata izbjeglica prema predlogu Austrije. Švajcarski glasači su na referendumu odbacili kontroverznu inicijativu desničarske nacionalističke stranke koja predviđa automatsko proterivanje stranaca osuđenih za svako, pa i najblaže krivično delo. Inicijativu je odbacilo 59% birača, a na referendum je izašlo skoro 2/3 upisanih glasača, što je najveći izlazak na glasanje od 1992. Ujedinjene nacije i partnerske humanitarne organizacije nameravaju da u narednih 5 dana dopreme pomoć za 154.000 Sirijaca u opkoljenim oblastima. Prema procenama UN-a, skoro 500.000 ljudi živi pod opsadom u Siriji, a 4,6 miliona u oblastima do kojih je teško dopremiti pomoć. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i američki državni sekretar John Kerry istakli su u telefonskom razgovoru neprihvatljivost tvrdnje o kršenju prekida vatre u Siriji, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Dve strane su, kako se navodi, ponovile značaj bliske saradnje na vojnom planu između dve države kao kosponzora Međunarodne grupe za podršku Siriji. U Skupštini Srbije, posle 10 sati rada, noćas oko 3 sata, završen je pretres amandmana na predložene zakone o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, o opštem upravnom postupku i o izmenama zakona o teritorijalnoj organizaciji Srbije. U podne bi poslanici trebalo da glasaju o svim tačkama dnevnog reda 7. vanrednog zasedanja. Istovremeno, kako saznajemo, aktuelni saziv Srpskog parlamenta biće raspušten u četvrtak 3. marta, a tada će se birati i novi ministar odbrane. Za tu funkciju predložen je Zoran Đorđević, dosadašnji državni sekretar u Ministarstvu odbrane. A posle prošlonedeljnog štrajka upozorenja, sindikati u prosveti danas bi trebalo da se nađu za istim stolom sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Za sada nema potvrde da će do sastanka i doći, a prosvetari traže da vlada ispuni ono što je dogovoreno još prošle godine, a to je, između ostalog, vraćanje 10% plate i da se uvedu platni razredi. Nezadovoljni su i zakonom o platama u javnom sektoru, jer kažu ni on ne donosi poboljšanje njihovog statusa. Približno 1/3 poslodavaca u Srbiji radnicima ne isplaćuje naknadu za topli obrok, niti tokom radnog vremena u firmi organizuje ishranu. Sindikati predlažu da se uvede sistem bonova koji se primenjuje u 40 svetskih i 19 evropskih zemalja. To je bila i tema razgovora Saveza samostalnih sindikata i AP grupe, koja u saradnji sa Međunarodnim institutom za socijalnu saradnju nudi rešenja i proizvode prilagođene sindikalnim organizacijama. Detaljnije Milka Babić.
Radnička menza u fabrikama u bivšoj Jugoslaviji nije bila neuobičajena slika. Danas kantine retko gde postoje, a nije tajna da poslodavci često ne isplaćuju ni naknadu za topli obrok. Bogatiji i društveno odgovorniji to čine, kaže potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Duško Vuković.
Mnogi uopšte ne isplaćuju nadoknadu za topli obrok, niti organizuju u svom preduzeću ishranu radnika. Možda će uplaćuje čak iz 10 dinara i kaže ja sam zakonsku obavezu da isplatim radniku nadoknadu za topli obrok ispunio, iako je to zaista ispod dostojanstva.
Francuzi, za razliku od nas, na ime toplog obroka dobijaju 10 evra dnevno, ali kao bonove koje koriste u restoranima. Rumuni 40 evra mesečno, koje mogu da upotrebe u restoranima, ali i u trgovinama. Sistem bonova za topli obrok odgovara i državi, poslodavcima i sindikatima, smatra Žilijeno Gland iz UP grupe.
Radi se o jednom sistemu koji je, da kažemo, virtualne prirode, virtualne za radnika koji dobija bon uz koji može da odlazi i da se dobija usluge u restoranima tamo gde živi. Sistem je vrlo povoljan za preduzeća zato što im omogućava da radnicima isplate toplog obroka, a da pritom ne plaćaju poreze na to.
Za sociologa Srećka Mihajlovića topli obrok nije od presudnog značaja za radnike.
Zaista je to pokazatelj stanja u kojem se nalaze i sindikati i radnici kad pitanje toplog obroka postaje glavno sindikalno pitanje. Ali istovremeno činjenica da veoma veliki broj poslodavaca ne omogućava topli obrok, iako su na to obavezni, i sad su radnici prinuđeni da se obraćaju sindikatu za pomoć, iako postoje mnogo važnije stvari zbog koje bi trebalo da se obrate sindikati.
Mihajlović naglašava da su pravi problemi koji muče radnike visina plate, minimalca, uslovi rada i prava iz radnog odnosa, pa tek tu i topli obrok.
Danas ističe rok za podnošenje prijava za učešće u postupku nadmetanja za imovinu PKB-a. Zainteresovani kupci dužni su da uplate depozit u vrednosti od 34,5 miliona evra. Početna cena za imovinu Poljoprivredne korporacije Beograd je oko 150 miliona evra. Da li će Demokratska i Socijaldemokratska stranka zajedno sa Liberalno-demokratskom partijom izaći zajedno na predstojeće izbore, trebalo bi da bude poznato danas. Naime, u sedištu SDP-a bit će održan novi sastanak predstavnika te tri partije na kojem bi trebalo da usaglase stavove o eventualnoj zajedničkoj listi. List Danas saznaje da do sada nije usaglašeno ni jedno rešenje, uprkos brojnim spekulacijama u medijima. Da čujemo pozorište je novi projekat Zvezdara teatra, čija je namera da predstave ovog pozorišta učini dostupnim ljudima sa oštećenim sluhom. Prva takva predstava je Čorba od kanarinaca, po tekstu Miloša Radovića, koja će biti izvedena večeras. Tokom naredne dve sezone, čak 20 predstava biće simultano prevođeno na srpski znakovni jezik. Na međunarodnom takmičenju iz matematike i fizike u Rumuniji naši srednjoškolci osvojili su prvo mesto iz fizike. Pojedinačno pripalo im je 11 medalja. Na takmičenju pod nazivom 2x2 osnovci od prvog do četvrtog razreda uporedili su svoje matematičko umeće s vršnjacima iz Rusije. Sport. Međunarodna fudbalska federacija otvorila je u Cirihu novi muzej Svetske kuće fudbala. FIFA je uložila 110 miliona švajcarskih franaka na renoviranje zgrade, a 30 miliona franaka potrošila je samo na muzej u kome ima više od 1000 eksponata. Pregled sportskih vesti pripremila Snežana Pantović.
Odbojkaši Crvene zvezde osvojili su nacionalni kup pošto su u finalnoj utakmici pobedili Mladi radnik iz Požarevca sa 3-0. Po setovima je bilo 25-23, 25-15 i 25-14. Ovo je 13. trofej kupa crveno-belih odbojkaša. Košarkaši Crvene zvezde igraće u utakmici 25. kola ABA lige od 18 časova u Zagrebu sa Cibonom, dok Partizan gostuje od 20 časova CDVT. Sinoć je Igokeja pobedila Zadar sa 77-73. Naši atletičari osvojili su 3 zlatne medalje i srebrnu na Balkanskom prvenstvu u Istanbulu. Zlatni su bili Ivana Španović u skoku u dalj, Elzan Bibić u trci na 3000 metara i Lazar Anić takođe u skoku u dalj. Srebrno odličje osvojila je Amela Terzić na 3000 metara.
I ostalo je još da čujemo i kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog je Dragan Đurić.
U Srbiji danas pretežno oblačno, toplo i vetrovito vreme, posle podne na severu i zapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima očekuje se kiša mestimična. Vetar će biti umeren jak u Košavskom području i planinama sa udarima olujne jačine, južni i jugoistočni, krajem dana i u toku noći bit će u postepenom slabljenju. Najviša dnevna temperatura od 13 do 18 u Timočkoj krajini oko 10 stepeni. U Beogradu i široj okolini takođe pretežno oblačno, toplo i vetrovito, krajem dana i uveče očekuje se kiša povremeno. Vetar će biti umeren i jak povremeno sa udarima olujne jačine, a krajem dana bit će u slabljenju, najviša dnevna temperatura oko 15 stepeni.
Ovoga jutra, prema poslednjim merenjima, u Novom Sadu je 9 stepeni, u Kragujevcu i u Beogradu 10, u Nišu 11 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Nikolina Miljković, Merima Janković, Đorđe Radosavljević, Žarko Boban i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će sve do 9 časova biti kolega Čedomir Savković. Do slušanja. Prijatno.
U zdravstvenoj tribini govorimo o najčešćim ginekološkim problemima. Šta treba znati o terapiji hormonima i kada se ona primenjuje? Kako se leče ciste, miomi, polipi? Gošća emisije je doktorka Tatjana Pavlović, ginekolog, a voditelj od 17 časova i 5 minuta je Ivana Pribićević.
Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama
Centra Sava,
Kulturnog centra,
Doma omladine Beograda,
Bioskopa Fontana,
Cineplex
i Kinoteke.
Međunarodni filmski festival
Fest.
Briše granice.
Novi trostruki kompakt disk Aleksandra Ace Stepića. Neka žive pesme moje. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dupli kompakt disk Zorana Kalezića. 50 godina života sa muzikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Nova izdanja PGP RTS-a, ponovo u prodaji. Trubački orkestar Dejana Jevđića, Ljuba Radosavljević legenda, čarobna harmonika, Božica Boba Nedeljković, na izboru, Milica Milisavljević Dugalić, Filigrani s juga, Milica Krsmanović, Čarobnjak, Saša Mrkalj, Eci Peci Pec Kolo, Bojana i Nikola Peković, Nebesko je uvek i doveka, Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu, DVD izdanje Fe Demus. Kruna od nota.
Eko. Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li će Srbija menjati politiku prema migrantima? Koliki je naš manevarski prostor? Za talasanje govore Vladimir Cucić, komesar za izbjeglice i član radne grupe za rješavanje problema venšovitih migracionih tokova, i Nenad Ivanišević, državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Naši dopisnici i reporteri javit će se iz Grčke sa graničnih prelaza i iz prihvatnih centara. Ponedeljak od 11.05. Autor Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Lica te zovu, ulice nose jedan nervozan dan. Duboko negde još čuvaš nekih hiljadu razloga da promeniš sebe, da napustiš kuću koja zove se strah. Sreća oči na san, svetla se gase, gledaš ka nebu, taj beskraj zove te. We'll be right back.
Program Radio Beograda.
Tačno je 6:28. Dobro jutro, ovaj jutarnji program Radio Beograda 1, emisija Uhvati dan. Prema poslednjim merenjima, najviša temperatura izmerena je u Valjevu 13 stepeni, 12 u Vranju 11, Niš i Kraljevo 10, Beograd, Kragujevac 9 stepeni u Novom Sadu i u Zrenjaninu 8, Sremska Mitrovica, Negotin 7, Dimitrovgrad, Zaječar 6, Zlatibor 3, Požega 2 stepena je na Kopaoniku, 1 stepen je na Crnom Brhu. Na Kopaoniku inače magla, rosulja, sipeća kiša je na Crnom Brhu, sumaglica u Negotinu i u Zaječaru. U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, toplo i vetrovito popodne na severu i zapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima mestimično sa kišom. Vetar će biti umeren i jak u Košovskom području i na planinama i sa udarima olujne jačine. Južni i jugoistočni će duvati. Krajem dana i u tokom noći u slabljenju. Najviša dnevna temperatura danas će biti od 13 do 18 stepeni, u Timočkoj krajini oko 10 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod je i za danas objavio upozorenje da će veći deo dana u Košarskom području i na planinama duvati umeren i jak jugoistočni povremeno sa udarima olujne jačine preko 17 metara u sekundi. Časovi 30 minuta.
Vesti jutra.
Posle 6 nominacija bez nagrade, Leonardo DiCaprio je dobio Oscara za najbolju mušku ulogu u filmu Povratnik. Oscara za najbolju žensku ulogu za film Soba dobila je glumica Brie Larson. Za najbolji film proglašen je Spotlight, reditelja Tomasa McCarthy-a. Savet bezbednosti razmatraće izveštaje o Kosovu i Metohiji. Ban Ki-moon ističe zabrinutost zbog toga što se ne poštuju rokovi u formiranju zajednice srpskih opština. U Skupštini Srbije posle 10 sati rada, noćas oko 3 sata, završen je pretres amandmana na predložene zakone, među kojima i onaj koji definiše plate u javnom sektoru. Glasanje je u podne. Kako saznajemo, aktualni saziv srpskog parlamenta biće raspušten u četvrtak 3. marta, a tada će se birati i novi ministar odbrane. U Beogradu će danas ponovo biti održan sastanak lidera DS-a, SDS-a i LDP-a o eventualnom zajedničkom nastupu na predsjedničkim izborima. Napetost na grčko-makedonskoj granici raste jer su izbjeglice već danima zarobljene. O svojim zahtevima, a posle prošlo nedeljnog štrajka upozorenja, sindikati prosvete bi danas trebalo da razgovaraju sa premijerom Vučićem. Na međunarodnom takmičenju iz matematike i fizike u Rumuniji naši srednjoškolci osvojili su prvo mesto iz fizike. Vreme danas pretežno oblačno, toplo i vetrovito, mestimično kiša. Najviša temperatura od 15 do 18 stepeni. Bile su to vesti jutra.
Kreni sa mnom, zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka, bolje ćemo znati, ništa nije teško. Naša lica još su lijepa, zatvori mi oči, neka kraj nas jure, nek se lome prsti, idemo na ples i svijet je opet mlad. I samo šuti, gdje su bile riječi kad nije bilo nade za nas.
Radio Beograd.
Start.
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Stefan Mitrov Ljubiša, pisac i političar, rođen je 29. februara 1824. godine u Budvi. U svojim delima oživljavao je motive iz nacionalne prošlosti od 15. do 18. veka. Podsticaje nalazi u bogatoj tradiciji usmenog pripovedanja u Crnoj Gori i Boki. Uz Vuka on je tvorac srpskog narativnog stila, istorijsko-književnog žanra sa živo vođenom fabulom, lepim jezikom i osobitim spojem patetično-humanističkog tona. Ovo je zapis iz dela Tenac u kome opisuje sujeverije na primorju Crne Gore.
Od nas živi bolje svako. Izdao rod, trgovine nije. More izdjelo koje imao brodića. Stoka polipsala, ostali na ništa i bez ništa.
Svi oko nas žive kao bubreg u loju. Grnu blago kao lopatom, svaka im para rodi 10, 100 je puta godinom premetno.
A nama pusta u rukama linja i bježi, kada je skovana od živoga srebra. a da joj nijesmo krvnici, no je za ludu stiskamo i pred njom gladni zjamo.
Radimo, utomah danju ralom i motikom, a noću veslom i mrežom, da izbijemo iz zemlje i iz mora koru hljeba.
Kad ni dotuži, a mi na knjige starostavne, da vidimo što ni piše, pa ku njih nađemo. Teško mjestu koje nema svoga sveca, no se tuđu moli i zavjetu.
Kad od nas neće vraži da se sveti, evo treća godina da obijamo, da ga gdje kupimo.
Iako je trgovina mimo ikakve grešna i prijevarna.
Neđe nađi sveca koji još nije počeo da čuda gradi.
Neđe napani na cijenu za oči.
A neđe ti donesu kakvu mrcinu da je kupiš kradimice pod ruku.
Da je svetac pravi, bili se puštao krast.
Pak smo čuli gdje se ljudi razgovaraju da ih je dosta u ovim krajevima gdje je, Bogu hvala, crkava i manastira kao u jednoj carevini.
Ali ne znamo na koga bismo se nastavali i ko je tijema poslovima glavađija.
Ne bi gledali za cijenu.
Ako smo i siromasi.
Tek da je cjelokup, da miriše i da mu riječ kod starijih valja.
A da si srećan da na mene napadeš. Ja sam taman tome poslu vješti trećak. Rad bih samo znati, tražiš li sveca na glasu koji odavna sebe proglasio i što se sad obretko čuje da je živ, ili jednoga koji još pod zemljom, a već počeo odozdo znamenja činiti.
29. februara 1792. godine u Parizu je rođen italijanski kompozitor Gioachino Rossini. Učestvovao je u muzičkim predstavama provincijskih pozorišta. Počeo je da komponuje sa 18 godina. U svojim slobodnim shvatanjima tradicije Rossini je unao nov muzički izraz u konvencionalnu italijansku operu. Najpoznatije su Rossinijeve opere Seviljski berberin, William Tell, Tancredi, Semiramida, Elizabeta kraljica Engleske, kao i poznato delo iz oblasti crkvene muzike Stabat Mater. Na današnji dan 1900. godine u Smirni je rođen Jorgo Seferis, grčki pesnik i eseista. Već prvom zbirkom pesama Vrtlog skrenuo je pažnju javnosti na svoj poetski dar. Seferis je bio pod uticajem francuskih simbolista i engleske savremene poezije, ali je u svojim pesmama dao autentičnu viziju sveta. Za svoje poetsko delo Seferis je 1963. godine dobio Nobelovu nagradu za književnost.
Prošla je kroz moje snove i bila je tren. Cijelim tijelom bila moja, ja bio sam njen. Nosila je našu ljubav, našu sreću prvi žet. Bacila je sve niz rijeku, pošla u drugi svijet. Al noćas ako sluša, nek čuje bol.
pjesmi koju pjevam njoj, samo njoj. Zauvijek neka nosi na srcu znak, život je jedan ona bacila. Nek čuje našu ljubav, našu sreću prvi cvijet. Bacila je iz meni slijepu, pošla u drugi svijet. Al noćas, ako slušam, nek čuje bol. Pjesmi koju pjevam njoj, samo njoj. Zauvijek neka nosi na srcu znak, život je jedan ona bavila. Nek čuje bol, još samo njoj. Zauvijek neka nosi
tačno 16 minuta, ostalo je do 7 časova. Ovo je prvi program Radio Beograda, a prema posljednjim merenjima najtoplije je u Valjevu, gde je izmereno 13 stepeni, 11 je u Nišu, 10 Beograd, Kragujevac, 9 Novi Sad, Zrenjanin, 6 stepeni je na Zlatiboru, 3 stepena Požega, 2 Kopaonik, 1 stepen je na Crnom Vrhu. Sada slušamo vremensku prognozu za ovaj posljednji dan februara 2016. Dežurni meteorolog je Dragan Đurić.
U Srbiji danas pretežno oblačno, toplo i vetrovito vreme, posle podne na severu i zapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima očekuje se kiša mestimična. Vetar će biti umeren jak u košarskom području i planinama sa udarima olujne jačine, jug, južni i jugoistočni. Krajem dana i u toku noći bit će u postepenom slabljenju. Najviša dnevna temperatura od 13 do 18, u Timočkoj krajini oko 10 stepeni. U Beogradu i široj okolini također pretežno oblačno, toplo i vetrovito. Krajem dana i uveče očekuje se kiša povremeno. Vetar će biti umeren i jak, povremeno sa udarima olujne jačine, a krajem dana bit će u slabljenju. Najviša dnevna temperatura oko 15 stepeni.
Prema prognozi vremena za narednih 7 dana, sutra ujutru i pre podne biće oblačno sa kišom, zatim će doći do prestanka padavine i delimičnog razvedravanja, prvo na zapadu. U sredu promenljivo oblačno, uglavnom suvo i malo hladnije, uz provejavanje slabog snega u višim planinskim predelima. U četvrtak veći deo dana biće suvo, popodne na zapadu, a uveče i u ostalim krajevima sledi novo naoblačenje sa kišom, u višim planinama sa snegom. Tokom noći ka petku, uz pad temperature, pojava snega se očekuje ponegde i u nižim predelima. U petak prestanak padavina i razvedravanje, zatim do kraja perioda pretežno sunčano uz postepeni porast temperature. Vreme je da odemo i do Automoto Saveza Srbije da proverimo stanje na putevima, javlja Nevena Stanojević.
Poslednji dan u februaru donosi pojačan vetar u košavskom području, pri čemu upozoravamo vozače na jače bočne udare koji mogu biti opasni ukoliko vožnja nije prilagođena ovakvim vremenskim prilikama. Vozite oprezno, a posebno obratite pažnju na mostovima i preko nadvožnjaka, jer na njima vetar dostiže najveću brzinu. Na putevima kroz šumska područja moguće je naići i na polomljeno granje, što predstavlja još jedan od razloga da se brzina smanji. U većini krajeva Srbije preovlađuje umereno oblačno vreme, vidljivost je dobra, magle nema, jedino je slaba kiša prisutna na području Crnog Vrha, Palića i Sombora. A prema podacima koje smo dobili ovog jutra iz uprave granične policije, saobraćaj na graničnom prelazu Horgoš otvoren za saobraćaj u oba smera. Vreme zadržavanja za putnička vozila, kako na ulazu, tako i na izlazu iz naše zemlje, kreće se u intervalima do 20 minuta. A također bez zadržavanja i na svim ostalim našim graničnim prelazima koji vode ka našim susedima. Javno preduzeće Putevi Srbije podsjeća vozače na započete radove na državnom putu prvog B reda Beograd-Lazarevac, deonica Orlovača-Rušanj. Radovi će se izvoditi do 15. marta uz privremenu saobraćajnu signalizaciju. A još danas od 7 do 17 časova izvode se radovi na redovnom održavanju autoputa na deonici između Umčara i Vodnja, pri čemu je u zoni petlje Vodanj brzina smanjena, a vozila se kreću samo preticajnom trakom. Radovi na državnom putu prvog B reda Čačak-Kraljevo na deonici od okrštanja sa državnim putem za Kragujevac razlog su usporene vožnje. Radovi se izvode u etapama od Mrčajevaca do ulaska u Kraljevo, pri čemu se vozila naizmenično propuštaju. Na istočnom kraku koridora 10 između Niša i Pirota za danas nema planirane obustave saobraćaja u zoni mosta kod Čiflika. Prema podacima operativnog centra MUP-a Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima je evidentirano 47 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 13 osoba teže i lakše povređeno, a nažalost dve osobe su smrtno stradale. A mi upozoravamo vozače da na putevima koji prolaze kroz naseljena mesta posebno obrate pažnju na pešake i ograničenja u brzini. Naš operativni centar i broj 1987 vam je uvek na raspolaganju, a veliki broj korisnih informacija možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs.
Thank you.
Sad je 6:52. Slušate Radio Beograd. Jedan, pre nego što pređemo na pregled dnevnih novina, evo i informacije iz Los Angelesa sa 88. dodale Oscara, koja je nagrada Američke akademije za film i nauku. Tu je spisak dobitnika za najbolji film. Dobilo je ostvarenje Pod lupom Tomasa McCarthy-a. Najbolja režija, film Povratnik Alejandra Gonzalesa Iñárritua. Najbolji glumac je Leonardo DiCaprio u filmu Povratnik. A najbolja glumica Brie Larson, film Soba ili Room, kako se kaže na engleskom. U pregledu štampe krećemo od politike i od naslovne strane tog dnevnog lista. Proevropska opozicija u dve kolone na izbore, stoji znak pitanja posle ovog naslova. Posle današnjeg sastanka Borisa Tadića, Bojana Pajtića i Čedomira Jovanovića bit će poznato da li će SDS, DS i LDP biti na jednoj izbornoj listi. Opširnije o tome strana 5, a na strani 6... Tekst o tome pojačava li Rusija pritisak na Srbiju. Dalje odlaganje davanja diplomatskog imuniteta humanitarcima u Nišu izvesno neće stišati rasprave o tome da li Rusija nastoji da po svaku cenu odvrati zvanični Beograd od približavanja NATO paktu. Još jedan tekst iz politike, analiza 14 najomiljenijih piva u Nemačkoj, od kojih je većina u ponudi i kod nas, pokazale da svih 14 brendova sadrži herbicide u količinama koje od 5 do 300 puta premašuju one koje su dozvoljene u vodi za piće, a izazivaju kancer. To je utvrdio Institut za zaštitu životne sredine iz Minhena, ustanovio i dokazao da nemačko pivo nije besprekorno čisto kao što to legenda o tradiciji čistote i reklamni agenti tvrde. Više o tome na strani 9. Rubrika Svet u politici, trijumf reformista u Teheranu, jedan je od naslova, drugi koji smo izdvojili, prva ubedljiva pobjeda Hillary Clinton, bivša prva dama, trijumfovala nad Berniem Sandersom na partijskom nadmetanju u Južnoj Karolini. Beogradska rubrika privlači pažnju tekst. Većina starijih pešaka neoprezna na ulicama. Vremešni sugrađani često ne poštuju propise, ali im na ruku ne ide ni loša putna infrastruktura. Dnevni list danas, naslovna strana, bivši ministar spoljnih poslova mogao bi da traži poništenje odluke o izbacivanju iz stranke. Vuk Jeremić se vraća u Demokratsku stranku i tu stoji znak pitanja da li će to biti. Taj tekst je na trećoj strani, kao i tekst o sporu oko toga ko će biti lider saveza opozicije. Najviše nesuglasica bilo je i oko nosioca jedinstvene izborne liste. Znamo, eto, čuli smo da je posljednji sastanak o zajedničkom nastupu proevropske opozicije na izborima. Četvrta strana, danas Srbija na prvom mestu u svetu po odlivu mozgova, pokazalo posljednje istraživanje Svjetskog ekonomskog foruma. Akademik Vladimir Kostić i predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti kaže decenijama se hrabrimo u sopstvenoj apatiji. Profesorka Srbijanka Turajlić kaže dokaz da u Srbiji ima mozga koji odbija da živi u realitiju. Ekonomska rubrika danas, 11. strana, krajem marta bit će aukcija za mlekaru Šabac. Večernje novosti, 7. strana, ispravljena nepravda prema malim privrednicima koji žele da ozakone svoje radnje. Zanatlijama taksa samo 5.000 dinara. Ministarka Mihajlović dodaje naknada će biti jeftinija za 245.000 dinara. Ajde i to da vidimo. Analitičari kompanije Go Banking Rates poredili standard mnogih zemalja sa Njujorkom, jednim od najskupljih gradova Amerike, i zaključili Srbija među 50 najjeftinijih za život. Još jedan tekst, 6 strana večernih novosti, gasni gigant preko cene energenata pronašao način kako da spreči restrukturiranje. Odzvonilo monopolu Srbijagasa. U svetu gas jeftiniji 25%, kod nas samo 9. Napuštaju ih preduzeći. I za kraj, dnevni list Blic, 12. i 13. strana, preporučujemo vam tekst šta je potrebno od dokumenata i koliko košta zakup tezge u Srbiji, šta sve treba za pijačni biznis. Poljoprivrednici i preprodavci koji žele da prodaju na pijacama samo za zakup tezge i prateće troškove moraju u startu da pripreme od 204 do 510 evra. Tu je i spisak dokumenata neophodnih uz zahtev za zakup tezge, dodatak jednom paketu dokumenta. Eto, uvek mora da ima neki dodatak, uvek je to gomila papira. Minut i postalo je do 7 časova, kada na našem programu slušamo vesti, potom emisiju Dobro jutro deco, zatim nastavljamo sa jutarnjim programom. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Dolby teatru u Los Angelesu 88. put je održana dodela Oscara. Posle 6 nominacija bez nagrade, Leonardo DiCaprio je dobio Oscara za najbolju mušku ulogu u filmu Povratnik. Oscara za najbolju žensku ulogu dobila je glumica Brie Larson za film Soba. Za najbolji film proglašen je Spotlight reditelja Tomasa McCarthy-a. Od ostalih vesti izdvajamo. Situacija na grčko-makedonskoj granici je sve dramatičnija, jer su izbeglice već danima zarobljene zbog toga što Makedonija, posle dogovora sa zemljama zapadno-balkanske rute, ne propušta veliki broj ljudi. Ponestaje i hrane i garderobe, a mnogima je potrebna i medicinska pomoć. U Grčkoj je trenutno više od 22.000 izbeglica, a vlasti te zemlje procenjuju da bi njihov broj u martu mogao da dostigne 70.000. Istovremeno nastavljaju se međusobne optužbe na relaciji Atina-Beč. Austrijski kancelar Werner Faymann kaže da se Grčka, po pitanju izbjeglica, ponaša kao turistička agencija, jer sve izbjeglice samo propušta da idu dalje. S druge strane, ministar inostranih poslova Grčke Nikos Kocijas optužuje Austriju da vodi politiku koja može podstaći dalje podele u Evropskoj uniji. Ponašanje Austrije kritikovala i nemačka kancelarka Angela Merkel, koja smatra da Grčka ne sme biti ostavljena sama sa svojim problemima. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija na današnjoj sednici razmatraće tromesečni izveštaj o radu UNMIK-a na Kosovu i Metohiji. Generalni sekretar Ban Ki-moon ističe da je zabrinut zbog nasilja i zapaljive retorike kojom predstavnici opozicije na Kosovu ometaju rad Skupštine i izazivaju napetosti. Ocenjuje da je to doprinelo zastoju u primjeni sporazuma Beograda i Prištine. Uoči odlaska u Njujork, šef srpske diplomatije Ivica Dačić je za naš program naveo da više nema opravdanja da nešto ne može da se sprovede. Rekao je i da Srbija i srpski narod na Kosovu i Metohiji očekuju da bude ispunjeno sve što je dogovoreno. U Skupštini Srbije, posle 10 sati rada, noćas oko 3 časa, završen je pretres amandmana na predložene zakone o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, o opštem upravnom postupku i o izmenama zakona o teritorijalnoj organizaciji Srbije. U podne bi poslanici trebalo da glasaju o svim tačkama dnevnog reda 7. vanrednog zasedanja. Kako saznajemo, aktualni saziv Srpskog parlamenta biće raspušten u četvrtak 3. marta, a tada će se birati i novi ministar odbrane. Za tu funkciju predložen je Zoran Đorđević, dosadašnji državni sekretar u ministarstvu. Da li će Demokratska i Socijaldemokratska stranka zajedno sa Liberalno-demokratskom partijom izaći zajedno na predstojeće izbore, trebalo bi da bude poznato danas. Naime, u sedištu SDP-a biće održan novi sastanak predstavnika te tri partije na kojem bi trebalo da usaglase stavove o eventualnoj zajedničkoj listi. List danas saznaje da do sada nije usaglašeno ni jedno rešenje, uprkos spekulacijama u medijima. Danas ističe rok za podnošenje prijava za učešće u postupku nadmetanja za imovinu PKB-a. Zainteresovani kupci dužni su da uplate depozit u vrednosti od 34,5 miliona evra. Početna cena za imovinu Poljoprivredne korporacije Beograd je oko 150 miliona. Posle prošlonedeljnog štrajka upozorenja, sindikati u prosveti danas bi trebalo da o svojim zahtevima razgovaraju sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Za sada nema potvrde da će do sastanka i doći, a prosvetari traže da vlada ispuni ono što je dogovoreno još prošle godine, usvajanje zakona o platnim razredima, kao i povećanje budžeta za isplatu zarada. U pretposlednjem kolu ABA lige, košarkaši Crvene zvezde gostuju Ciboni. Meč u Zagrebu počinje u 18 časova, dok će dva sata kasnije Partizan ugostiti CD Vitu. Danas će biti pretežno oblačno, toplo i vetrovito vreme, mestimično sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 15 do 18 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu je 9 stepeni, u Beogradu, Kragujevcu 10, u Nišu 11 stepeni. 7 časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Kako se zoveš?
Anastasija.
E, možeš malo glasnije da pričaš?
Anastasija.
Šta je ovo ovde?
Škola.
I ti ideš u školu?
Da.
U koji razred?
Prvi.
Je li težak prvi razred?
Ne.
Šta učite?
Srpski, matematiku, engleski i...
Šta znaš da kažeš na engleskom?
Sam da brojim do 10.
Ajde, do 2.
One, two.
Kako ustaješ ujutru, je li ti teško ili...
Pa nije mi teško, lako.
Kako ustaješ, kako?
Tiho da saš kad se ne bi probudila, ali ona se uvek budi.
A ko ti je to?
Sestra.
Koliko ona ima godina?
10.
10, ona je starija od tebe?
Da.
I šta ti paziš da je ne probudiš?
Da, ali ona se budi.
Kako se ona budi?
Spava i okrene se i onda se ona okrene i probudi se.
Ali kaže Anastasija, malo lakše, mirnije, bez buke.
Ne, ja joj samo kažem da prestane da se budi, da bi ja išla dole tiho, da se ni mama ni tata ne probude.
I šta onda radiš kad se probudiš?
Spremam se za školu jedan.
Šta da uručkoviš obično?
Pa nekad jaje.
Kuvano, na oko?
Na oko i nekad kuvano.
Kako to na oko? Se stvarno jaje stavi na oko ili...
Stvarno.
Jel ti imaš puno drugarica i...
Da. Pa Silviju, Anđelu, Ninu, Džinu, Aleksandru, Maju i Silviju.
Jel teško da idete u školu? Ona je nizbrdo. Ili je lakše da idete kad se vraćate uzbrdo?
Nizbrdo.
Znači ti bi stalno ovdje živjela u školi kad bi mogla.
Ha? Ne samo u školi.
Nego gdje bi živjela?
I kući.
Da li voliš da se igraš sa loptom, Anastasija?
Da.
Šta se igraš sa loptom?
Pa i nemamo više lopte jer se jedna bila probušila kad je došao jedan dečak prošli put. Ali to je bila moja.
A šta je u lopti kad je tako laka? Šta je ima unutra?
Vazduh.
Pa ko stavi vazduh tamo? Neko napumpa, jel da?
Da.
Lepo. Jesi igrala neka tenis?
Pa jesam sa Saškom, ali ona je bolja.
A gde, imate teniski teren ili?
Ne, mi se na polju igramo. Razvojimo jako nane i ponekad ispred kuće, a Saška ponekad kod nane, a ja ispred kuće.
A imaš lepo dvorište?
Da.
Kako izgleda dvorište?
Pa ima cveće i male drveće. I kod nane također drveće.
A jel treba cveće da se zaliva?
Da.
Što vi imate od cveća, znaš možda?
Pa, zasadili smo biljke, ali moja biljka je se više ni ne raste, pošto je se izvadila iz zemlje. Neko je skinula.
Jel voliš da ideš u neki veći grad ponekad?
Da.
U koji?
Zoološki vrt.
Kako je u zoološkom vrtu?
Lijepo.
Šta si vidjela tamo?
Majmune male i velike, male bele lavove, mnogo slatki. I još slona i žirafu. Mama je htjela da vidi, da pita da li imaju medvede, ali nisu bili, samo beli lav i neki lav koji spava ispod suncobrana.
Jer bi ti voljela da na rudniku, eto, u tvojoj kući imaš majmune?
Ne.
Zbog čega ne bi voljela?
Zato što ne možemo da napravimo kavez. Imali smo zečiće, oni skaču, a imaju crvene oči, a veliki su i sakrivaju se i onda su nam pobegli.
Sedam časova i 10 minuta. Dobro jutro. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Do 8 časova u ovom drugom satu naše emisije govorimo o tome da Kancelarija studentske organizacije AIZEK u Nišu i ove godine za zainteresovane studente i postdiplomce organizuje stručnu plaćenu praksu. Naša tema bit će i sport, a u pitanju jutra razgovarat ćemo o tome da li ste zadovoljni radom komunalnih službi, to ćemo vas pitati. I naravno, kao i svakog prvog radnog dana u nedelji, naša dopisnica iz Novog Sada, Bojana Karavidić, sprema dnevnik, rubriku od ponedeljka do ponedeljka. Podsjetit ćemo se šta je to iz njenog ugla bilo možda najvažnije prethodne nedelje. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Bam, 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 bam
Dobro jutro, naš sat kaže da je 7 sati 14 i po minuta, ovo je Radio Beograd 1. Oblačno je vreme ovog jutra u Srbiji. Najviša temperatura u 7 časova izmerena je u Loznici 14 stepeni, 13 je u Vranju, 12 u Valjevu, 11 u Kragujevcu i u Nišu, 10 u Beogradu, 9 Novi Sad, Zrenjanin, Palić i Veliko Gradište, 8 Negotin, 5 stepeni na Zlatiboru i u Sjenici, 2 na Kopaoniku, najniža temperatura 1 stepen na Crnobrgu. U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, toplo i vetrovito. Popodne na severu i zapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima mestimično sa kišom. Veter umeren jak u košarskom području i na planinama i sa udarima olujne jačine. Biće južni i jugoistočni krajem dana i tokom noći u slabljenju. Najviša dnevna temperatura od 13 do 18, u Timočkoj krajini oko 10 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod je i za danas objavio upozorenje da će veći deo dana u košarskom području i na planinama duvati umeren jak jugoistočni vetar, povremeno sa udarima olujne jačine, preko 17 metara u sekundi. U Beogradu pretežno oblačno, toplo i vetrovito, krajem dana i uveče sa kišom. Veter umeren jak, takođe povremeno sa udarima olujne jačine. Najviša dnevna temperatura oko 15 stepeni. Prema prognozi vremena za 7 dana, za narednih 7 dana. Sutra ujutru i prepodne biće oblačno sa kišom, zatim će doći do prestanka padavina i delimičnog razvedravanja, prvo na zapadu. U sredu promenljivo oblačno, uglavnom suvo i malo hladnije, uz provejavanje slabog snega u višim planinskim predelima. U četvrtak veći deo dana biće suvo, popodne na zapadu, a uveče i u ostalim krajevima. Biće novo na oblačenje sa kišom u višim planinama sa snegom. U tokom noći ka petku spada temperature, očekuje se pojava snega, ponegde i u nižim predelima. U petak će biti prestanak padavine i razvedravanje, zatim do kraja perioda pretežno sunčano uz postepeni porast temperature. Jedna je informacija koja se odnosi na Vojno-medicinsku akademiju i sve one kojima je jedna usluga potrebna. Klinika za endokrinologiju Vojno-medicinske akademije organizovaće preglede za građane u cilju prevencije komplikacija kod obolelih od dijabetesa povodom dana Vojno-medicinske akademije, a on je 2. marta. Pregledi koji će prethodno biti zakazivani putem dežurnog telefona za obolele od dijabetesa tipa 2 obavit će se u utorak 1. marta na VMA. Sedam je sati i 18 minuta, prelazimo na teme koje zanimaju studente. Studentska organizacija AIZEK, koja ima svoje kancelarije u 127 zemalja u svetu, i ove godine će za zainteresovane studente i postdiplomce organizovati stručnu plaćenu praksu. Kancelarija ove organizacije u Nišu već je obavila sve pripreme i ovih dana je uputila poziv zainteresovanima sa Univerziteta u Nišu da se prijave. Iz ove kancelarije također poručuju da su instruktori AIZEK-a spremni da pomognu svima koji žele da radeći u internacionalnim timovima i kompanijama steknu nova iskustva i saznanja. Više pojedinosti o ovoj temi naš reporter Ozan Rašić, koji nam se jutro sjavlja iz kancelarije AIZEK-a u Nišu.
Pred našim mikrofonom Zorana Milovanović, potpredsjednica kancelarije AIZEK-a u Nišu. Zorana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta to kancelarija AIZEK-a u Nišu radi? Vaši menadžeri kako pomažu zainteresovanim studentima da krenu na stručnu praksu?
AIZEK obezbeđuje stručne prakse u inostranstvu. To su stručne plaćene prakse za studente ili za ljude koji su završili studije pre godinu ili dve. Program praksi se zove Global Talent i podrazumeva praksu u mnogim zemljama. Postoje kancelarije AIZEK-a u 127 zemalja sveta, tako da se u skoro svim tim zemljama nalaze i kompanije gde čovek može da ode na praksu.
Koje su oblasti rada u kojima može da se obavi praksa?
Glavne oblasti rada su oblasti ekonomije. Najviše prakse imamo iz oblasti marketinga, zatim postoje prakse iz oblasti predavanja engleskog jezika i prakse iz oblasti informacionih tehnologija.
Rekao ste malo čas da je to plaćena praksa. Šta bi student koji se opredeli za ovaj vid prakse trebalo od troškova da ima?
Student treba da obezbedi dovoljno novca za kartu do te zemlje, do tog grada gde je praksa, kao i za prvi mesec, nakon čega će primiti platu. Jer platu ne može da primi neko ko je tek krenuo da radi, mora da prođe mesec dana i nakon toga će primati redovnu platu koja je u skladu sa standardom te zemlje u kojoj je praksa.
Koliko praksa može da traje?
Može da traje između 3 meseca i godinu dana.
Inače, članovi ISEC-a u zemljama gde ISEC radi su uvek na usluzi članovima ISEC-a koji odavde krenu.
Tako je. Osobe iz ISEC-a u kancelariji ISEC-a tamo su zadužene za osobe koje mi šaljamo iz Niša ili osobe koje idu preko kancelarije ISEC-a u Nišu na praksu. To su osobe koje su zadužene da ih čekaju na aerodromu, osobe koje će sa njima obezbediti smeštaj. To su osobe koje će mi možda obezbediti neke seminare, pripremne seminare kako bi spremili te osobe za život u toj zemlji.
Zorana, znači li to da članovi ISEC-a u Nišu to isto rade za studente koji će doći u našu zemlju na praksu?
Da, sada trenutno se u Nišu nalazi 7 studenta koji su došli iz različitih zemalja, iz Alžira, iz Egipta, iz Španije, iz Kine, i osobe iz ISEC-a u Nišu rade sa njima, provode vreme sa njima, pomažu im za sve što im je potrebno, a isto tako i u drugim zemljama. ISEC je globalna mreža studenta i tako funkcioniše.
Za one koji još nisu čuli ovu informaciju, pa je sad čuju preko radija, jer nije kasno da se jave kancelariji ISEC-a?
Nije, prijave su otvorene tokom cele godine, jeste da postoji period kada radimo promociju, ali svako ko želi da ide na praksu može da se javi u bilo kom trenutku i njegova praksa može da počne u bilo kom delu godine.
I još samo da kažemo kako da ostvari kontakt sa kancelarijom ISEC-a?
Može da se registruje preko sajta isec.org.rs, gdje će naći sve informacije o programima praksi, ali i o drugim programima. I želim samo da poručim svim studentima i svim mladim ljudima da izazovu sebe i da nađu priliku koja ih čeka, zbog toga što je ovo jedna jedinstvena prilika koja podrazumeva rad u izazovnom, dinamičnom, internacionalnom timskom okruženju, što ovaj program praksi razlikuje od ostalih praksi koje mogu dobiti u Srbiji.
Govorila je Zorana Milovanović, potpredsjednica kancelarije ISEC-a u Nišu. Još jednom, Zorana, hvala lepo.
Hvala i vama.
Istorija roka u Srbiji u Radio Beogradu. Radio Beograd 202 i Udruženje za savremenu muziku u izlozima Radio Beograda predstavljaju budući Rock muzej. Od 25. februara.
Eko.
Pažnja, pažnja! Za sve ljubitelje lepog življenja, Svet tepiha Beograd produžava veliku rasprodaju zbog velikog interesovanja. Samo ovog februara do 3. marta do 70% popusta na više od 5000 ekskluzivnih tepiha. Svet tepiha Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama
Centra Sava,
Kulturnog centra,
Doma omladine Beograda,
Bioskopa Fontana,
Cineplex
i Kinoteke.
Međunarodni filmski festival
Fest.
Briše granice.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušo i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Nova izdanja PGP RTS-a ponovo u prodaji. Dule Resavac i grupa Stoix, Priče sa izvora. Lena Kovačević, Džezeri, Dr. Project, Point Blank, Gitarologija. The Fraile, Bez strana ljubavi. Muzika iz filma, Igra u tami. Grupa Which One, Stevan Hristić, Ohridska legenda. Stevan Mokranjac, Živan Saramandić, Operske arije.
Eko.
Otvoreni su konkursi za vojne škole. Za srednju stručnu vojnu školu do 15. marta, za vojnu gimnaziju, vojnu akademiju i medicinski fakultet VMA do 31. marta. Prijavi se. Sve informacije na sajtu Ministarstva odbrane.
Časova 28 i po minuta. Najavljamo pitanje jutra koje ovog ponedjeljka glasi: da li ste zadovoljni radom komunalnih službi? Ovde pre svega mislimo na one ekipe, ona preduzeća gradskih zelenila koje treba da očiste recimo zelene površine i sve one površine gde se skuplja smeće. Znamo da su akcije čišćenja uobičajene, čak i preko potrebne posle zimskog godišnjeg doba koje nam je eto na izmaku. Pa eto, neke službe se recimo bave i popravkom trotoara, popravkom ulica, popravkom puteva posle zime. Možete da odgovorite i na pitanje da li ste zadovoljni radom tih službi. Možete već i krenuti da se javljate na naš kontakt telefon koji glasi 011 655 3101. Pozivni za Beograd 011 655 3101. Da li ste posle zime zadovoljni radom komunalnih i ostalih službi koje treba po svojoj definiciji, po pozivu, po obavezi da rade svoje poslove? Sada je tačno 7:30.
Vesti jutra.
Posle šest nominacija bez nagrade, Leonardo DiCaprio je dobio Oscara za najbolju mušku ulogu u filmu Povratnik. Oscara za najbolju žensku ulogu za film Soba dobila je glumica Brie Larson. Za najbolji film proglašen je Spotlight reditelja Tomasa McCarthy-a. Savet bezbednosti razmatraće izveštaj o Kosovu i Metohiji. Ban Ki-moon ističe zabrinutost zbog toga što se ne poštuju rokovi u formiranju zajednice srpskih opština. U Skupštini Srbije posle 10 sati rada noćas oko 3 sata završen je pretres amandmana na predložene zakone, među kojima je i onaj koji definiše plate u javnom sektoru. Glasanje je u podne. Kako saznajemo, aktualni saziv Srpskog parlamenta bit će raspušten u četvrtak 3. marta, a tada će se birati novi ministar odbrane. U Beogradu će danas ponovo biti održan sastanak lidera DS-a, SDS-a i LDP-a o eventualnom zajedničkom nastupu na predstojećim izborima. Napetost na grčko-makedonskoj granici raste, jer su izbjeglice već danima zarobljene. O svojim zahtjevima, a posle prošlonedeljnog štrajka upozorenja, sindikati prosvete bi danas trebalo da razgovaraju sa premijerom Vučićem. Na međunarodnom takmičenju iz matematike i fizike u Rumuniji naši srednjoškolci osvojili su prvo mjesto iz fizike. Vreme danas pretežno oblačno i toplo, vetrovito, mestimično kiše, najviša temperatura od 15 do 18 stepeni. Trenutno je najtoplije u Loznici, 14 stepeni, 12 je u Valjevu, 11 u Kragujevcu i u Nišu, 10 u Beogradu, 9 u Novom Sadu i Zrenjaninu, 5 na Zlatiboru i u Sjenici, 2 na Kopaoniku, 1 stepen je na Crnom Brhu. Bile su to vesti jutra. Posle vesti jutra, obično slušamo sportsku hroniku. Ovog ponedjeljka nju je pripremila Snežana Pantović.
Odbojkaši Crvene zvezde osvojili su nacionalni kup pošto su u finalnoj utakmici pobedili Mladi radnik iz Požarevca sa 3-0. Po setovima je bilo 25-23, 25-15 i 25-14. Ovo je 13. trofej kupa crveno-belih odbojkaša. Košarkaši Crvene zvezde igraće u utakmici 25. kola ABA lige od 18 časova u Zagrebu sa Cibonom, dok Partizan gostuje od 20 časova CDVT. Sinoć je Igokea pobedila Zadar sa 77-73. Naši atletičari osvojili su 3 zlatne medalje i srebrnu na Balkanskom prvenstvu u Istanbulu. Zlatni su bili Ivana Španović u skoku u dalj, Elzan Bibić u trci na 3000 metara i Lazar Anić također u skoku u dalj. Srebrno odličje osvojila je Amela Terzić na 3000 metara.
Sam želeo da osetim dodir novac u rukama, lepljiv od znoja i masan od krvi, novac u rukama. Voli me, voli me, voli me, voli me, novac u rukama. Kupi me, prodaj me, kupi me, prodaj me, novac u rukama. Velika čista poslovna zgrada, novac u rukama. Prljavo ćubre na ulazu grada, novac u rukama. Voli me, voli me, voli ne, voli me, novac u rukama. Kupi me, prodaj me, kupi me, prodaj me.
Pitanje jutra.
Sada je 7:37, naše pitanje jutra, kao što smo malo pre najavili, da li ste zadovoljni radom komunalnih službi, da li se čisti divlje deponije zelene površine, treba li kod vas, recimo, tamo gde živite, popraviti možda i rupe na putevima posle zime, da li ste zadovoljni radom službi koje su za to nadležne, naš kontakt telefon je pozivni za Beograd 011-655-3101. Imamo na telefonskoj vezi već dva slušalca. Dobro jutro, želimo prvom. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se javljate? Izvolite, eto, čuli ste pitanje.
Javljam se sa Gradine, čekam ovde da krene kolona, vozim kamion i tako. Imam primedbu na rad ovih organizacija za čišćenje. Ja sam inače iz bloka 63.
Novi Beograd.
Da, 63 jug. Zašto kažem 63 jug? Zato što su tamo posadili 83. godine platane. Platani su jako veliko drvo. Oni su to zasadili kao da su šljive, znate, na možda 3-4 metra jedan od drugoga. To nije normalno, mislim, što su uradili. To je jedno. Drugo, to su sad velika stabla, veliko drveće, ima veliki list, to otpada. Ja čistim redovno, kad god mogu, kad god stignem, ja čistim. Sad je isto lišće tamo, to može da se vidi. Imam jako veliku primedbu na njihov rad što se tiče uklanjanja tog lišća. To nije zapaljenje, zato što je to sredina naseljena i gusto naseljena sad u zadnjih par godina.
Jeste, kako nije.
Izgrađeni novi objekti. Tako da apelujem na gradsko zelenilo
u Beogradu,
da dođe sa svojim službama, da to odradi, to je prošlogodišnje lišće.
Znate, znači od jeseni ostalo i oni nisu čistili do sad uopšte.
Nikako, čistili su možda u dva navrata jesenas kad mi to stanari koji su tako, eto, hoće to da odrade, skupimo tamo na jedno mesto i... To su jako velike gomile. Čak ne može da stane ni u one kontejnere, ali nije ni u redu da se to tamo baca.
Građani se prosto organizuju, pa eto, koliko mogu da urade.
Tako je. Ko želi da eto, ukloni to, jer strašno je, mislim, to lišće skuplja i prašinu i prljavštinu i sve, i onda kad padne kiša to se zalepi. Znate, mislim, nije izgledno, jer to je ipak grad.
Grad i zahteva red, komunalni red. Rekli ste da ste na Gradini, to je beše granični prelaz, kažete gužva, kolona, kamioni.
Pa znate, teretni saobraćaj uvek trpi i kad su izbeglice i kad su ovo i kad je ono sve, uvek je, mi smo, eto, pali na niske grane, transport je jako na niskim granama uopšte u svetu, u Evropi i tako.
Srećan vam put i hvala vam što ste nam se javili.
Hvala i vama i srećan rad.
Hvala, prijetno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, odakle se javljate?
Iz Beograda. Rada iz Beograda.
Pa evo, Rado, kako ste vi zadovoljni ovim stvarima?
Pa da vam kažem, kad gledam Knez Mihajlovu i centralni dio Beograda, sve je čisto i divno.
Da.
Kad krenemo prema periferiji, onda je katastrofa. Recimo, kad krenemo na Čukaričku padinu, pa od one benzinske pumpe postoji nehigijensko naselje, tu je katastrofa. Tu smeća imate neviđeno. Prvo, ne znam kako se može dozvoliti gradnja tih nehigijenskih naselja u Beogradu, koja su izvor smeća i zaraze. I da se na tome više ne radi, ne poradi, ne preduzme nešto. Pored puta za železnik, sa lijeve strane su prava smetlišta. A i kultura stanovanja naših građana, pojedinih građana, je na jako niskom nivou. Često imate velike gomile smeća ispod balkona.
To neko čisti možda.
Da vam kažem, kad se tiče radnika komunalnog preduzeća, oni obično sa onim svojim kantama idu trotoarom i pokupe što je na trotoaru, od van trotoara ne kupe ništa. Po meni trebalo bi uvesti zakon gdje bi bili obavezni građani da čiste ispred svojih zgrada,
da,
i dvorišta svojih zgrada, jer ne može nama niko očistiti koliko mi možemo zaprljati. I još nešto.
Izvoli.
Potrebno je više parkova za pse. jer prosto ne možete više da hodate ni nekim trotoarima, ni parkovima gdje nailazite na iznad pasa i kažnjavati vlasnike pasa koji izvode pse tamo gdje nije dozvoljeno, gdje je zabranjeno. Jer u nas faktički djeca uopšte ne mogu da se igraju u parkovima zato što su prljavi. Oni su izvorište zaraze. Znači, mora se i o tome voditi računa.
Da, imamo zelene površine, a ne vodimo o njima računa.
Imamo, da, ali se ne vodi. Imamo čak i parkove za pse u nekim dijelovima grada, ali vi tu nećete vidjeti vlasnike sa psima, nego ćete ih vidjeti u svim parkovima. One prosto zauzmu kao da je to njihovo vlasništvo i tako se i ponašaju. I još nešto, po meni, taj zakon koji je donesen 2008. da se dozvoli držanje životinja u stanova, nije, u stanovima nije u redu. Zašto? Trebalo bi pitati stanare, odnosno da se stanari saglase da neko može da drži psa u zgradi. Da. Jer on prosto smeta i drugim stanarima i narušava jedan mir u zgradi, jer često čujete i laveži, kažu pištanje i tako dalje. Tako da bi tu moralo da se nešto promijeni.
To je još jedna dodatna stvar koju
jeste,
treba.
Jeste, i prosto i narušava i u stubištu ostavlja dlake i ti vlasnici tresu podmetače sa terase i tako.
Dosta,
ja
dosta.
Hvala vam
prijatno. Hvala. Dobro jutro.
Halo,
dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro. Ja se izvinjam, htio sam da postavim pitanje u vezi vaše pitanja.
Kažite.
Ko je nadležan da čisti pored puta, odnosno pored Iberske magistrale?
Uh-huh.
Jer što kaže gospođa pre mene, ovo gradska čistoća, oni čiste trotoare. I to je u redu, oni se ljudi trude koliko mogu, ali normalno da ne mogu sve da počiste, jer mi kao građani smo vrlo nekulturni i bacamo na sve strane smeće. Ali pitam vas, pored puta niko nije nadležan. Evo na ovom potezu, na izlazu iz grada pored Ibarske magistrale, ovdje Vidikovac pa Petlo Brdo i dalje prema Lipovačkoj šumi, to je stvarno bruka za nas kao narod. To
da.
Niko ne čisti. Kese po drvećima oko i pored puta bacaju svi smeće, a niko ne čisti.
Da.
Pa i na ovim stanicama autobuskim nema ni korpe za smeće, nema ništa, niti ko to prazni, ni dolazi da počisti od pikavaca i kutija od cigareta.
Flaša i svih ostalih stvari.
Da, to je stvarno užas.
Da, to ćemo se potruditi da saznamo, mada su verovatno onako za one delove...
Ali ne znam da li ste išli, stvarno to je bruka za
jesam,
nas.
Jesam, kako ne, vrlo
često. Kese. I to isto važi na svim prilazima gradu, prema tamo Smederevskom putu i tamo. To je stvarno bruka. Da li ima iko tu, ta komunalna policija, trebala bi više da se kreće, a ne da sedi u kancelarijama.
I da kažnjavaju, je li tako?
Pa normalno, pa znate kako. Ali ni kazne nisu te koje mogu da promene. Tu treba, šta ja znam malo, da je edukacija preko televizije. I vidim juče, baš sinoć, na ovom vetru,
vjetar sve raznosi, je li tako?
Romi,
da.
Vade iz ovih kontejnera, traže nešto i vade i bacaju pored kontejnera. I ovaj vetar košava raznosi sve to. Da li ima iko da ispreče da to rade? Ako već to rade, ne moraju bar da izbacuju to sve ispred i ostave i kad vetar to raznese, to niko živ ne može da pokupi.
Onda imamo još jednu divlju deponiju.
A kako da ne?
Da.
A onda drugo i zbog ovih psa, ovih
pasa
lutalica. Uh-huh. To je svaki dan dolaze, da li ih neko donosi pa i pusta ti nesavjesni vlasnici.
Ima svega.
Tako da je to, puno toga ima za komunalnu policiju, ali ne znam, morali bi više da se kreću, a ne da sede po ovim inspekcijama po opštini kad se javite.
Službe bi morale da budu mnogo aktivne.
Traže ime i prezime i sad neko kao građanin treba da da svoje ime pa da se suoči sutra.
A to je sve komplikovano, nama treba brža
akcija. Kako da ne?
Hvala vam što ste nam se javili. Hvala, prijatno. Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite.
Zovem vas se Banjice. Htjela bih samo reći isto vezano.
Kažite, naravno.
Za čistoću u kompletnom gradu Beogradu, znači po meni je samo čist onaj deo Terazija, Knez Mihajlova i tako. Sve ovo ostalo, znači potpuno se slažem sa prethodnim slušateljima. Ja sam u par navrata zvala sve komunalne službe, znači grada Beograda, čak sam se obraćala i gradonačelniku, zovem konkretno sa Banjice.
Da, da, da.
Ja bi jako bi bila sretna kad bi neko došao na Banjicu da pogleda malo ovaj kompletno, znači da se prošeta, da uzme jedno pola sata da prošeta Banjicom. Banjica je divna, ima divno zelenilo, sve ostalo. Međutim, to zelenilo je samo onako kad pogledate sa terase, prekrasno. Kad se spustite dole...
Da prošetate.
Da prošetate, odmah vam dođe da se vratite u stan nazad, jer to je toliki nered, to je toliko smeća. Kažem, ja više ne znam kome da se obratim. Svim, znači, kojima svima sam se obraćala od gradonačelnika, od komunalne, od zamjenika gradonačelnika, svi su mi govorili pošaljite mail, pošaljite ovo, pošaljite ono. Znate, čovjek bi trebao uzeti, to bi mu trebalo biti jedno radno vrijeme da bi uspio da se sa tim izbori. Ja zaista smatram da u Beogradu treba metla, voda i čišćenje.
Generalno čišćenje.
Generalno čišćenje.
Hvala što ste nam se javili, hvala. Dobro jutro.
Dobro jutro.
E, izvolite, odakle se vi javite?
Iz Sela Klanice kod Valjeva, Radovan.
E, izvolite, Radovan, kako je kod vas?
Evo, slušam šta muči Beograd, a to je vjerojatno muči celu Srbiju, pa muči nas u mome selu.
Ne, u selu je to specifična situacija, ali tako? Dolaze li tamo komunalne službe?
Pa ne dolaze kod nas, mi smo negdje na 12 km od Valja prema Beogradu, a malo zabačeni od puta. Mi prvo nemamo puteva. Znači, znate da imamo puteva do kuće, imamo nekih 5 km asfalta, ostali 7, 8, 10 km, nemamo ni šljunka, to je sada blato i kaljuge.
A prolaze traktori, teret?
Traktori prolaze, auta ne mogu, vozač je suvišan u auta, kamo li su vozač po takvom putu. Druga stvar, te 15, 20 dana slušamo štrajkuje katastar, nemaju plate, malo im plate. Kod nas od 32. godine kad je bila katastarizacija, više se ne znam dok je granica puta, gdje je granica nečije njive ili moje ili bilo čije.
Da.
Živice naraste. E sad još veći jadi. Neko dolazi iz grada i donese prikolicu, auto prikolicu smeća i baca pokraj toga puta.
Da, to je skandalozno što bi rekli kako ide.
Druga stvar, psi imaju veća prava nego mi ljudi. Ko ne može da drži kera više u gradu, on stavi 2-3 komada istera u selo. Oni se onda udruže u čopor, evo sad su na 2 mjesta oko mene ovdje, ovce pocepali ljudima, ne znamo čiji su, džabe što zagradimo pašnjak da ispustimo ovce, jer nema više ni radne snage, ni čobana. Onda ne smeš da imaš ovce same u njivi.
Stvarno dosta problema, iako ste ovako na selu, a to su sve neki komunalni problemi.
Sve su komunalni problemi, da li ova gradska uprava u našem gradu Valju radi ili ne radi, ko je na vlasti, ja više se ne zna.
No, posao sve jedno mora da se obavi, to ne bi trebalo.
Bitno je ko će dobiti izbore, ko će dobiti vlast, a posle šta će se raditi, to više nije bitno. I da li sam ja u blatu i komšija i da li možemo da izađemo, a dođemo, vi ljudi čujem u Beogradu kukaju što je prljavo, bar i asfalt. Mi da imamo još šljunka na putu, mi bismo bili zadovoljni.
Eto, jedan apel prosto na nadležne tamo. Hvala što ste nam se javili, Radovane, prijatno. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro, ja sam u programu.
Jeste, izvolite.
Pa evo, ja se javljam, najavljam se iz grada, javljam se iz sela, između Prokuplja i Niša. I baš se uvek pitam da li je samo Srbija, Beograd i ovi veliki centri, da li će ikada neko da pomisli šta se dešava u selima i kako mi živimo i gde mi da bacamo smeće. I ja bi to jako volila da mi jednom isto vidimo policajca komunalnog u selu, a ne znam kada će to da se desi. Da li mi pripadamo Srbiji, da li mi uopšte živimo u ovoj zemlji, šta se to dešava. Jer i ovdje kod nas isto ima tih problema i mnogo, mnogo problema i sa psima i sa smećem. Znači to je, još malo pa ćemo se ugušiti više u selima od smeća nego što će to u gradovima da bude. Eto.
Hvala vam što ste nam se javili. Eto, hvala. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro, Jagodina, jedna penzionerka koja sa stanarima na svom ulazu u Jagodini 20 godina muku muči sa jednom stanarkom koja u stanu ima od 20 do 35 pasa. Mi smo išli od gradonačelnika do Boga. Vrteli su nas od policije do centra za socijalni rad, kod komunalne inspekcije, niko nije nadležan. a mi ne znamo gde ćemo od smrada, po stanovima i bubašvabe i muve. Leti, ne možete da zamislite, niko ne može da nam uđe u ulaz.
A kako je po gradu? Kako je po gradu?
Molim?
A kako je po gradu? Kakva je situacija po gradu? Da li je...
Po gradu ovi ljudi koji čiste, čiste, ali opet ima dosta tih pasa, lutalica koji izmet svuda. Zamislite nama, ona iznese izmet, kod nje je do kolena izmet. Pojedeni parketi, namešta i sve. I niko joj ništa ne može. Evo sad idemo, išli smo i kod javnog tužioca, i, pa zarazit ćemo se svi. Ja ne znam koja je to vlast kad nas gradonačelnik šalje u komunalnu inspekciju, oni kažu nisu nadležni, inače sam diplomirani pravnik.
Da, pa ste malo upućeni u problematiku.
Pa sam upućena i mi stvarno dođe, niko neće da nam kupi stanove zbog toga. To je jedno ruglo, kaže šta mogu kad je ona zakonom zaštićena, pa čekajte molim vas, 30 pasa u stanu, to se kupi iz kontejnera, kosti, ona kosti lomi na podu dole sekirom, noću vrišti sa psima, trenira ih, mi nemamo mira, sve smo stari ljudi i penzioneri i mala deca.
Eto, nadamo se da će neko to čuti prosto.
Nemamo komunalnu inspekciju, ma morala sam da se javim jer išla sam i išli smo i rešili smo da ćemo sad pred izbore da legnemo na stepenice skupštine pa da vidimo šta će.
Građanski protest.
Neka.
Hvala, hvala što ste nam se javili, hvala. Eto, bilo je to pitanje jutra. Govorili smo o komunalnim problemima, nema ih samo u gradu, ima ih i u selima, nema ih samo u Beogradu, ima ih i u ostalim gradovima u Srbiji. Svugde su onako identični, prilično izraženi, a slabo se radi na rešavanju tih problema. U nastavku jutarnjeg programa slušamo Dnevnik, rubriku Od ponedeljka do ponedeljka, koju je pripremila naša dopisnica iz Novog Sada, Bojana Karavidić.
Ponedeljak 22. februar. Najveća svetska konsultantska kuća Mercer istraživala je kvalitet života u više od 100 gradova u koje je bio uključen i glavni grad Srbije. I sva ona veličanja kako je Beograd u vrhu za noćni provod i zabavu na splavovima i u kafićima, gde nema ograničenja ni za glasnu svirku, niti za galamu, odoše u senku, jer je od 141 grada po kvalitetu života zauzeo treće mesto, ali od kraja. Iza Beograda su samo Tirana i Sarajevo. Dakle, za provod vrh, za život dno. Pa šta više volite. Utorak 23. februar. Zbog čega ću zapamtiti ovaj utorak? Razgovarala sam sa mladom sociološkinjom, asistentkinjom na Novosadskom univerzitetu, Anom Pajvančić-Cizelj, o budućoj saradnji na temu grada u svim aspektima. Radni dan je neodugovlačimo. Obe znamo da je vreme neobnovljivi resurs. Već na kraju pomenem i da ima trogodišnje devojčice, bliznakinje. Ja je naravno pitan kako postizava da se bavi i naukom na visokom nivou. Onda me je Ana oduševila. Umesto da je kukala, ona je rekla: "Znate šta, baš zbog toga što imam mnogo posla oko dece, postala sam efikasnija. Čim se ukaže prilika, radi." Trebalo bi svi da razmislimo koliko smo u jednom danu efikasni. Sreda 24. februar. Telefoniram kako bih pomerila intervju sa mladim istraživačem Goranom Tomkom, koji učestvuje u istraživanju kulturnih potreba Novosađana. Goran odgovara: "Bojana, dogovorili smo se za sutra." Ja prilično strogo: "Jeste, dogovorili smo se za četvrtak." "Pa da, znate, ali danas je sreda." "Izvinim se, šta ću." Gledam u planer, lepo piše, sve je u četvrtku. Današnja sreda prazna. Znači, nemam nikakvih obaveza. Odjedno me obuzeo divan osjećaj slobode u sred radne sedmice. Zbrka ponekad baš prija. Četvrtak 25. februar. Jedna izuzetna žena, autorka televizijske emisije Trezor, Bojana Andrić, dobila je nagradu za izuzetan doprinos afirmaciji kulture i umetnosti za 2015. godinu. Nagradu dodeljuje Fondacija Tanja Petrović. Iza te konvencionalne formulacije je višedecenijski rad Bojane Andrić, koja popisuje, istražuje, sređuje stare snimke i formira dragocenu arhivu svih programa radiotelevizije Srbije. Od 1993. i kritičkih priprema za emitovanje. Tako je nastao dragoceni trezor. Nažalost, trezor se kao u tajnosti emituje duboko posle ponoći. Doduše, postoje i reprize prepodne, pa vam preporučujem da ih pogledate. U trezoru je mnogo pouka iz prošlosti. Ako nema prošlost, nema ni budućnost. Petak, 26. februar. U Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, povodom pola veka postojanja, uručuju nam zahvalnice za saradnju i medijsko promovisanje njihovih programa. Ne mogu reći da mi nije drago. Zatim se otvara izložba akvizicija iz poslednje 4 godine. Pred nama je oko 300 radova, 70 umetnika, ne samo iz Vojvodine, koji zbog nedostatka prostora stoje daleko od očiju javnosti, u depoima. Ali sada sve blista. Ovde su i neki umetnici, likovni kritičari, mnogi novosađeni. Direktorka Sanja Kojić-Mladenova obraća nam se kratko, jasno, pametno. O problemima večeras nema reči. Subota, 27. februar. I u Novom Sadu je počeo fest. Samo dan posle Beograda. Uvek osetim malo uzbuđenje kad se kaže fest. Obožavam da sedim u mračnoj sali dok su ispred nas pokretne slike na velikom platnu, neke od njih vidimo samo na festu. Osećaj nije ni približan onom kad gledam filmove skinute sa interneta. Zato volim fest. Nedelja, 28. februar. Danas je 77. rođendan politikinom zabavniku. Imao je slogan za sve od 7 do 77 godina. Sada je do 107 godina. Ali mogli bi da promene i tih 7, jer moje dve drugarice bake već uveliko listaju zabavnik unucima koji imaju 3 godine. Naučili već i oni da je petak izuzetak, jer im tada baka čita zagonetne pričice, oni drhte zajedno nad sudbinama strip junaka, cepnu od uzbuđenja neku stranicu i na kraju jedan od njih kaže: "Kad će petak?" Želim vam lep početak nedelje. Čujemo se za 7 dana. Tada će već harati baba Marta. Ko zna šta nam priprema?
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Situacija na grčko-makedonskoj granici sve je teža, pošto nekoliko hiljada izbeglica danima ne može da pređe granicu. Migranti najavljuju blokadu međunarodne železničke pruge, koja od Grčke vodi dalje ka Evropi, sve dok se ona ne otvori za njihov prelazak granice. U kampu ponestaje i hrane i garderobe, a mnogima je potrebna i medicinska pomoć. Istovremeno nastavljaju se međusobne optužbe na relaciji Atina-Beč. Austrijski kancelar Werner Faymann kaže da se Grčka, po pitanju izbeglica, ponaša kao turistička agencija, jer sve izbeglice samo propušta da idu dalje. S druge strane, ministar inostranih poslova Grčke Nikos Kocijas optužuje Austriju da vodi politiku koja može podstaći dalje podele u Evropskoj uniji. Ponašanje Austrije kritikovala i nemačka kancelarka Angela Merkel, koja smatra da Grčka ne sme biti ostavljena sama sa svojim problemima. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija na današnjoj sednici razmatraće tromesečni izveštaj o radu UNMIK-a na Kosovu i Metohiji. Generalni sekretar Svetske organizacije Ban Ki-moon ističe da je zabrinut zbog nasilja, ali i zastoja u primjeni sporazuma Beograda i Prištine. Uoči odlaska u Njujork, šef srpske diplomatije Ivica Dačić je za naš program naveo da više nema opravdanja da nešto ne može da se sprovede. U Skupštini Srbije, posle 10 sati rada, noćas oko 3 časa, završen je pretres amandmana na predložene zakone, između ostalog i o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. U podne bi poslanici trebalo da glasaju o svim tačkama dnevnog reda 7. vanrednog zasedanja. Kako saznajemo, aktuelni saziv Srpskog parlamenta biće raspuštan u četvrtak 3. marta, a tada će se birati i novi ministar odbrane. Za tu funkciju predložen je Zoran Đorđević. Da li će Demokratska i Socijaldemokratska stranka zajedno sa Liberalno-demokratskom partijom izaći zajedno na predstojeće izbore, trebalo bi da bude poznato danas. Naime, u sedištu SDP-a bit će održan novi sastanak predstavnika te tri partije na kojem bi trebalo da usaglase stavove o eventualnoj zajedničkoj listi. Danas saznaje da do sada nije usaglašeno ni jedno rešenje, uprkos spekulacijama u medijima. Danas ističe rok za podnošenje prijava za učešće u postupku nadmetanja za imovinu PKB-a. Zainteresovani kupci dužni su da uplate depozit u vrednosti od 34,5 miliona evra. Početna cena za imovinu Poljoprivredne korporacije Beograd je oko 150 miliona evra. Zaposleni apotekarske ustanove Pančevo protestovaće ispred Ministarstva zdravlja i zgrade vlade, pošto nije pronađeno rešenje za tu ustanovu, koja je zbog dugova pred gašenjem. Zaposleni kažu da 8 meseci nije pronađeno rešenje za njihove probleme. Posle prošlonedeljnog štrajka upozorenja, sindikati u prosveti danas bi trebalo da o svojim zahtevima razgovaraju sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Za sada nema potvrde da će do sastanka i doći, a prosvetari traže da vlada ispuni ono što je dogovoreno još prošle godine, usvajanje zakona o platnim razredima, kao i povećanje budžeta za isplatu zarada. U Dolby teatru u Los Angelesu 88. put je održana dodela Oscara. Posle 6 nominacija bez nagrade, Leonardo DiCaprio je dobio Oscara za najbolju mušku ulogu u filmu Povratnik. Oscara za najbolju žensku ulogu dobila je glumica Brie Larson za film Soba. Za najbolji film proglašen je Spotlight reditelja Tomasa McCarthy-a. Oscara za najbolji film van engleskog govornog područja dobio je mađarski film Salov sin. U pretposlednjem kolu ABA lige, košarkaši Crvene zvezde gostuju Ciboni. Meč u Zagrebu počinje u 18 časova, dok će 2 sata kasnije Partizan ugostiti Cedevitu. Danas će biti pretežno oblačno vreme, toplo i vetrovito, mestimično sa kišom, najviša temperatura od 15 do 18 stepeni. Ovoga jutra, prema poslednjim merenjima, u Novom Sadu je 9 stepeni, u Kragujevcu i Beogradu 10, u Nišu 11 stepeni. 8 časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Bez da okolišam, ispričat ću vam jednu istorijsko-jezičku zanimljivost. Januara 1943. američki predsjednik Roosevelt i britanski premijer Churchill doneli su odluku da se u marokanskom gradu Casablanca sastanu i postignu dogovor o daljim strategijama ratovanja. Kao što je nekima poznato iz istorija, drugima iz filma, Casablanca je bila preplavljena nacističkim agentima. Jedan od njih došao je do saznanja da će svetske vođe tamo voditi razgovore i to dojavio glavešinama u Berlinu. Međutim, bez da su ih Nemci osujetili, Roosevelt i Churchill imali su mogućnost da mirno održe sastanak, a nacistički vojnici su izgubili priliku da izvrše njihovu likvidaciju. I to samo zbog jedne greške u prevodu. Ispostavilo se da je u šifrovanoj telegrafskoj poruci sa španskog Casablanca prevedeno na nemački doslovno kao Bela kuća. Razumevši da će sastanak biti u Vašingtonu, a ne pred njihovim nosom, Nemci su mislili da nisu u prilici da reaguju. Eto, Nek sada neko iznese tvrdnju da prevodilački posao nije odgovoran.
Srpski na srpskom.
Izrazi izneti tvrdnju, doneti odluku, postići dogovor, doći do saznanja, držati pod kontrolom, voditi razgovore, izraziti zahvalnost, imati mogućnost, biti u prilici i izvršiti likvidaciju, dopušteni su u administrativnom obraćanju koje ima obezličen i zvaničan ton. Ali kako se sa njima susrećemo svakodnevno, sasvim neprimetno inficirali su i razgovorni jezik, toliko da gotovo i ne opažamo da grešimo. Gramatički reč je o dekomponovanom predikatu u kome je značenje glagolskog predikata razbijeno na glagol, nešto apstraktnijeg značenja, i imenicu, koja postaje nosilac predikatskog značenja. Van administrativno-političke komunikacije takve konstrukcije su stilski pogrešne. Tako da treba reći, odlučiti, dogovoriti se, saznati, kontrolisati, razgovarati, zahvaliti se, moći, tvrditi, likvidirati, mada bi u posljednjem primjeru bolje bilo upotrebiti neku domaću reč istog značenja. Uz to, nepravilno je i koristiti prevedenicu iz nemačkog bez da, koju možemo zameniti negacijom i veznicima, a da ne, iako, glagolskim prilozima ili drugačije u skladu sa kontekstom.
Znači tako, nije samo prevodilac pogrešio, nego i ja. A priznajem, mislio sam da izboriti se za plasman, dati podršku, uzeti učešće, izraziti nadu, zvuči nekako ozbiljnije i otmenije od kratkog i jasnog, plasirati se, podržati, učestvovati, nadati se. Tako govore političari, a novinari revnosno od njih preuzimaju, jer verovatno i jedni i drugi misle da je bolje upotrebiti dve, tri reči nego jednu. Zbog toga će tobože zvučati učenije. Tako smo i mi, obični ljudi, počeli da izražavamo zahvalnost umjesto da se zahvaljujemo, a da nismo ni primetili. Dosta je bilo. Da se sada vi i ja, kao Churchill i Roosevelt, nešto dogovorimo. Hajde da protiv ovakvih izraza udruženi zaratimo. Pa ako je nacizam kapitulirao, može valjda da kapitulira jedan dekomponovani predikat. Srpski na srpskom pripremili. Autor teksta Tijana Petković, glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i urednik emisije Mirena Blažić.
Sometimes I think it's inside.
8 časova i 13 minuta, dobro jutro, počeo treći sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1, uhvati dan. Govorimo o Međunarodnom danu retkih oboljenja koji se obeležava svake godine poslednjih dana februara. Imaćemo i goste jutra tim povodom. Drugi gost jutra je Srđan Staletović, jedan od organizatora kampanje "Ako imaš šta da kažeš, reci". Ona je održana prošle godine i namenjena je đacima u Srbiji, deo je projekta "Mala škola medijske pismenosti". Ove prestupne godine, kao što smo čuli, kao što znamo, februar ima 29 dana, tim povodom organizacija "Avantura Park" osmislila je manifestaciju "Dan više za igru". Čućemo šta je sve na programu te manifestacije.
Gost jutra.
Svakog poslednjeg dana u februaru, a ove prestupne godine to je 29. februar, to jest danas obeležava se Međunarodni dan retkih oboljenja. Naš prvi gost jutra, a tim povodom je izvršni direktor organizacije Nacionalne organizacije za retke bolesti NORBS, gospodin Davor Duboka. Davor, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa evo, znači, govorimo o retkim oboljenjima povodom ovog dana. Pa da se podsjetimo toga šta su to retka oboljenja i koja su retka oboljenja najčešća. Šta kažu podaci vaše organizacije i uopšte?
Dakle, retke bolesti su one bolesti od kojih bole manje od jedne osobe na 2000 osoba, odnosno, pošto ta statistika možda ne leži svima, to znači da svaka bolest od koje imamo registrovano manje od 3500 pacijenata u Srbiji se može smatrati za retku bolest. Međutim, ta cifra vara iz dva razloga. Prvo, tih bolesti ima između 6 i 7000. Dakle, ukupno se govori o 6 do 8% populacije kada pričamo o retkim bolestima, negde oko 450.000 ljudi. I drugo, taj broj od 3.500 ljudi je maksimalan broj. Dakle, tu možemo da imamo bolesti od koje bole jedna ili dve osobe, samim tim. To su ljudi kojima nedostaje ispravna dijagnostika, nedostaje im eksperti u domenu zdravstvene zaštite, pomoć u domenu socijalne zaštite i tako dalje.
Šta su glavni problemi osoba sa retkim oboljenjima u Srbiji i koje bolesti ih muče?
Najveći problemi osoba sa retkim bolestima su pre svega zadrška u postavljanju ispravne dijagnoze. Mi znamo, ne znamo tačan podatak u Srbiji, ali znamo da recimo jedna Francuska je radila istraživanja godinama unazad i da je kod njih zadrška u postavljanju dijagnoze negde oko 7 godina. Zatim, kada se i postavi dijagnoza, postavlja se pitanje lečenja. postavlja se pitanje toga da ne možemo u ovako maloj zemlji imati eksperte za sve retke bolesti, da tamo gde postoji lek, a lek postoji za samo 5 do 10% ovih bolesti, je lečenje izuzetno skupo jer je razvoj tih lekova jako skup. Tamo gde ne postoji lečenje, potrebna je odgovarajuća suportivna terapija, od fizikalne preko medicinsko-tehničkih pomagala tipa zavoja, invalidske kolice i tako dalje. I ona stvar za koju mogu slobodno da kažem da je u najlošijem stanju u odnosu na zemlju u regionu, to je domen socijalne zaštite. Naš sistem socijalne zaštite apsolutno ne prepoznaje ljude sa retkim bolestima.
A šta je tu najbitnije da se prepozna, dakle, u sistemu socijalne zaštite? Šta je onako nešto što bismo mogli da izdvojimo kao glavni problem u vezi s ovim osobama?
Naravno, retke bolesti imaju tu specifičnost da su veoma heterogene, veoma su različite, da klasične definicije toga šta znači invaliditet se ne poklapaju sa onim što se dešava s ljudima s retkim bolestima. Tako imate jednu retku bolest koja je recimo bolest kože. Koža ne može da zarasta normalno. Te osobe nisu u mogućnosti da normalno vode svakodnevni život. Međutim, način na koji sistem socijalne zaštite prepoznaje invaliditet je samo na osnovu toga da li neko ima ruku, da li ima nogu, da li vidi, da li čuje i tako dalje. Ovaj problem koji uzrokuje sve to potencijalno nije prepoznat. Samim tim ti ljudi nemaju podršku unutar sistema, ni finansijsku, ni bilo koju drugu.
A kako žive prosto i članovi njihovih porodici? Gde uopšte osobe sa ovakvim oboljenjima najčešće žive? Da li su to neke ustanove? Eto, recimo, ako pomenemo studente, oni žive u nekim posebnim studentskim domovima.
Možemo da kažemo da, s obzirom na heterogenost te grupe, oni žive svuda gde žive i bilo koje druge osobe u Srbiji. Dakle, 6-8% populacije je u pitanju. Imamo one kod kojih se bolest javi jako rano. Kaže se da od tih svih ljudi sa retkim bolestima otprilike statistički 80% bude u dečijem uzrastu. Od tih 80% poražavajuća statistika, ali ne samo kod nas, svuda u svetu je da za 50% tih bolesti nema leka i da deca umru do 5. godine. Ima onih bolesti s druge strane koje se jako efikasno leče, bez obzira koliko su skupe te terapije, iako je država obezbedila terapiju, što za jedan deo pacijenata jeste slučaj, međutim za ostale nije, ti ljudi žive potpuno normalno u svojim porodicama. Međutim, jako je čest slučaj samohranih porodica, dakle kada se dete razboli ili kada se ustanovi da je bolesno od nečega, najčešće očevi su ti koji odlaze, porodice se raspadaju, što je jedan jako veliki problem, i to je isto pitanje podrške sistema socijalne zaštite. Zatim, za one bolesti gde je neophodna suportivna terapija koju država ne daje, ti ljudi su prinuđeni da pokušaju da nađu druge načine, znači ili da rade po dva posla ili da se oslanjaju samo isključivo na finansijske sredstva iz sistema socijalne zaštite, prosto zbog toga što ne mogu da rade, moraju biti neophodno je deci da budu stalno uz njih.
Neki od tih osoba i rade, zaposleni su, ako mogu, tako?
Da, nesumnjivo, i jedan procenat osoba s retkim bolestima koji kažem, ili imaju lečenje ili imaju izuzetno jaku volju, završavaju srednje škole, završavaju fakultete, zaposleni su, i tu nažalost nailaze na razne prepreke. Imamo slučaj jednog momka iz Novog Sada od nedavno, kome je služba za zapošljavanje ocenila da on nije sposoban za rad, iako je završio fakultet, iako u stvari jeste sposoban za rad za računarom, za to je bio osposobljen. Tako da tu postoje prepreke na koje oboleli nailaze. Međutim, da, ako se pruži prilika, svi su apsolutno voljni da rade.
Distrofija je jedna od tih bolesti retkih, je li tako? Mislim, genetski ovako.
Da, distrofija je jedna od retkih bolesti. U stvari, distrofija je praktično grupa bolesti, jako velika. Savez distrofičara Srbije, inače, najveći član nacionalne organizacije za retke bolesti. Prosto, postoji mnogo različitih tipova. Mi imamo neke podatke da je od tih svih distrofija koliko oni imaju registrovanih u udruženju, negde 50-ak tipova baš retko, i tu postoji određeno poklapanje, znači potreba ljudi sa distrofijom koji imaju redak oblik distrofije sa potrebama, hajde da kažemo, ostalih osoba sa invaliditetom.
Da li smo uopšte ovako kao građani dobro informisani, barem nešto da znamo o retkim bolestima, ono, kako se uopšte informisati o njima?
U suštini nikad nije dovoljno. Mi smo zbog toga prethodnih nedelju dana u susret danu retkih bolesti napravili akciju Zagrli za retke, Zagrli za Ginisa, u kojoj smo pokušali da oborimo rekord u broju fotografija zagrljaja u online albumu. Ta akcija je bila sprovedena od 21. do 27. februara i rekord je bio negde oko 108.000 fotografija. Nažalost, nismo stigli do njega. Prikupili smo negde preko 78.000 fotografija, ali to je bila prilika da se nedelju dana u kontinuitetu priča o retkim bolestima i što se više priča, to se više zna. To je veće interesovanje ljudi. Ako pričamo o tome gde bi ljudi mogli još dodatno da se informišu, mi smo nedavno preuredili sajt NORBS-a na adresi www.norbs.rs. Na njemu postoji odeljak o retkim bolestima koji definiše različite stvari, od toga šta je registar, kako funkcioniše genetika, odnosno nasleđivanje, koje su to retke bolesti statistički itd. itd. To je jedno od mesta gde se ljudi mogu informisati. Takođe, oni koji imaju dijagnozu retke bolesti ili su tek u procesu uspostavljanja dijagnoze, imaju mogućnost da pozovu liniju pomoći za retke bolesti, koju je NORBS takođe uspostavio pre nekoliko meseci, na besplatnom broju 0800-333-103 i tu mogu uz pomoć našeg pravnika, socijalnog radnika i psihologa da dobiju informacije i da premoste neke prepreke koje možda do sada nisu mogli sami.
To su u stvari neke od aktivnosti vaše organizacije, Nacionalne organizacije za retke bolesti.
Jeste, to su prosto svakodnevne aktivnosti uz koje mi pokušavamo stalno da pravimo edukacije kako za obolele, tako i za lekare. Imali smo do sada dve nacionalne konferencije sa prisustvom, preko 300 ljudi je bilo prisutno na obe konferencije gde su bili govornici iz inostranstva, gde je cilj bio zaista podizanje svesti o retkim bolestima ne samo među obolelima, pre svega među lekarima. I takođe to je bila prilika da institucije naše čuju kako se odvijaju stvari u regionu i šire vezano za donošenje politika koje bi pomogle obolelima od retkih bolesti.
I još jednom samo da povučemo, registar retkih bolesti je nešto što verovatno najpre treba uraditi.
Da, svakako prvi korak koji bi umnogome olakšao planiranje i sredstava i olakšao nam u krajnjem slučaju ovakvim razgovorima da znamo gde smo sa retkim bolestima u Srbiji, kakav je status obolelih, koliko ih je, koliko se leče, to bi bio taj registar. Registar retkih bolesti kao i još nekoliko tih zdravstvenih registara, kako oni to kažu, od posebnog značaja, zavisi od zakona o evidencijama u zdravstvu koji je usvojen pre nekog vremena, ali njegova primjena odložena sa 1. januara 2016. na 1. januara 2017. Prosto nisu stigli da se urade svi podzakonski akti, postoje elektronska evidencija koja bi trebalo uvesti da bi to prikupljenje podataka bilo što jednostavnije. Međutim, ono što moram da napomenem u svemu tome je da u Institutu za javno zdravlje Batut, bez obzira na ovu prepreku, se intenzivno pripremaju za ovo prikupljanje podataka. Uradili su jednu pilot studiju kroz koju su prikupili deo podataka iz kliničkog centra u Beogradu, kliničkog centra Srbije, što znači da su već sada svesni koje su to prepreke na koje bi oni mogli da naiđu tokom prikupljanja podataka, samim tim znaju verovatno već sada i kako da ih prevaziđu. Tako da očekujemo da momenta kada zakon bude započeta primjena zakona, da će to prikupljenje ići dosta brzo.
Nadamo se to. U svakom slučaju, hvala vam što ste bili naš gost jutra ovog ponedeljka.
Hvala vam na pozivu.
Naš gost jutra bio je izvršni direktor Nacionalne organizacije za retke bolesti NORBS-a, Davor Duboka, a sve to povodom Međunarodnog dana retkih oboljenja koji se obeležava danas. 8:26, ovo je Radio Beograd 1. Say you will love me if I have to go. You've been depending on me. Somehow I will know. Someday when I'm lonely,
so far away. Then I will remember things we said today. You see, you'll be my girl till the end of time. These days such a kind girl seems so hard to find. Someday when we're dreaming deep in love, not a lot to say, then we will remember things we said today. Me, I'm just a lucky guy, love to hear you say that love is love. And though we may be blind, love is here to stay. And that's enough to make you mine, girl. Be the only one. Love me all the time, girl. We'll go on and on. Someday when we're dreaming deep in love, not a lot to say, then we will remember things we said today. I'm just a lucky kind, love to hear you say that love is love. And though we may be blind, love is here to stay. And that's enough to make you mine, girl. Be the only one. Love me all the time, girl. And we'll go on and on. Someday when we're
predstava Beogradskog dramskog pozorišta Čovek, zver i vrlina po tekstu Luiđe Pirandela u režiji Egona Savina. Igraju Marko Živić, Jobo Maksić, Ljubinka Klarić, Andrija Kuzmanović, Milica Milša, Vladan Milić, Milica Gojković, Sandra Bugarski. Premijera 26. februar, reprize 1. 12. i 28. mart. Vidimo se na Crvenom krstu.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Jasminka Stančul, klavir. Kolarac, ponedeljak, 7. mart u 20 časova. Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević, antologija u prodaji.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama
Centra Sava,
Kulturnog centra,
Doma omladine Beograda,
Bioskopa Fontana,
Cineplex
i Kinoteke.
Međunarodni filmski festival
Fest.
Briše granice.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Poštovani građani i građanke, sve informacije o uslovima za oslobađanje od obaveza plaćanja takse za javni medijski servis dostupne su na sljedeći način. Sajt javne medijske ustanove Radio Televizije Srbije www.rts.rs. Kontakt centar RTS-a 011 655 2555. Vaš RTS.
Osam sati 32 minuta, slušate Radio Beograd 1. Prema posljednjim merenjima, 13 stepeni je u Loznici, Valjevu i Vranju, 11 u Beogradu, Kragujevcu i Nišu, 10 u Novom Sadu, 9 u Zrenjaninu, isto toliko na Zlatiboru, 8 stepeni je u Dimitrovgradu, 6 u Sjenici, 5 stepeni Požega, 2 stepena Kopaonik, 1 stepen Crni Vrh i to je ujedno i najniža izmerena temperatura. Danas će biti pretežno oblačno, toplo i vetrovito vreme, popodne na severu i zapadu, do kraja dana i u ostalim krajevima mestimično sa kišom, vetar umeren i jak u košarskom području i na planinama i sa udarima olujne jačine. Južni i jugoistočni vetar će duvati. Krajem dana i u tokom noći bit će u slabljenju, najviša temperatura do 18 stepeni, u Timočkoj krajini oko 10. Najviše će biti i 13, najviša temperatura u Beogradu 15.
Gost jutra.
U jutarnjem programu razgovaramo sa drugim gostom jutra. Evo kojim povodom, prošle godine od septembra do decembra u više škole u Srbiji održana je mala škola medijske pismenosti. Projekat je nosi naziv "Ako imaš šta da kažeš, reci". Cilj je bio da se putem radionica đaci inspirišu i nauče kritičkom odnosu prema medijima, medijskim sadržajima. U vreme kada su informacije dostupne na svakom mestu, putem interneta naravno, i u doba kada vlada jako izražen interaktivni odnos između medijskih poslanika, odnosno između medija i njihove publike. O tom projektu ovog jutra razgovaramo sa našim gostom jutra i jednim od njegovih organizatora, Srđanom Staletovićem. Evo, gospodine Staletoviću, da kažemo koju reč o ovom projektu. On je prošle nedelje završen dodelom nagrada. Inače je trajao od septembra do decembra 2015. Kome je namenjena kampanja u okviru male škole medijske pismenosti, a kampanja pod nazivom "Ako imaš šta da kažeš, reci" i ko je sve u njoj učestvovao?
Kampanja je namenjena učenicima srednjih škola iz Srbije. Na početku su to bile samo tri škole, iz Beograda, Sremski Karlovaca i Paraćina, a zatim je kroz konkurs na koje su se javljale sekcije dramske, novinarske, fotosekcije iz više od 40 škola Srbije, odabrano je još 6 škola. Dakle, ukupno učenici iz 9 škola, iz Čačka, iz Nove Varoši, Bečeja, Sremski Karlovaca, Novog Sada, Beograda, su se prijavili sa idejom da pokažu i dokažu da su oni zainteresovani za medijsku pismenost, drugim rečima, da oni umeju da razmišljaju svojom glavom, da medije prate sa određenom rezervom, da upoređuju informacije i činjenice i da, dakle, ta generacija srednjoškolaca nije prepuštena samo Facebooku i lajkovanju, već da oni umeju i da komentarišu, dakle, da iznesu svoj stav, čime doprinose da sutra izrastu daleko svesnije ljude i mnogo kritičnije prema okruženju oko sebe.
Sad, na sajtu male škole medijske pismenosti mogu da se pronađu i neki slogani, evo na primjer kritički stav prema advertisingu, zatim kritički stav prema govoru mržnje na društvenim mrežama. To je u stvari tokom ovog projekta, tokom ove kampanje bio njihov posao.
Oni su se bavili proizvodnjom sadržaja u tri kategorije. Tekstovi koji su se pojavljivali najčešće na školskim sajtovima, zatim foto i video radovi, dakle napravili su 4 video filma, video sekcije i bavili su se fotografijom. Slogane koje pominjate su u stvari nešto što sublimira njihovo interesovanje, a to je: želim da život ne prolazi pored mene, da se uključim svojim komentarima u kojima ću poštovati drugog, poštovati druga, poštovati drugog druge vere, druge rase, da će izbjegavati govor mržnje, koga inače imaju u tradicionalnim medijima, a naročito digitalnim medijima, preko svake mere. Srednjoškolci koji odrastaju u uslovima pojačane agresije u komunikaciji u medijima, redko kasnije uspevaju da naprave standarde poštovanja drugih. Tako da je ovo bio jedan pokušaj, pilot, vi kažete mala kampanja, tako je, mala škola medijske pismenosti, da oni razumeju da su sami mediji. Jer svako od nas ko je vlasnik Facebook profila, Twitter naloga, YouTube kanala je u stvari medij. U stanju je da čini ono što generacije koliko samo pre 8-9 godina nisu bile u stanju, to je da emituju sadržaj. Da taj sadržaj određeni ljudi prate. Izvan zakona i izvan registrovanih medija. U tim okolnostima u ovom kampanjom uspjeli smo da đake iz za sada 9 škola, a interesovanje je izuzetno i među ostalim školama, zainteresujemo da ojačaju sebe u razumevanju šta je informacija, kako se odupreti reklami. Dakle, reklame treba da postoje i svesni smo njihove uloge, ali da umeš ti kao mlad čovek da shvatiš da iza reklame stoji profit i interes, ne nužna informacija. Što je, ukoliko ih ne provučite kroz jednu školu medijske pismenosti, najčešće teško otkriti.
Da, pogotovo što u zadnje vreme imamo prosto neku navalu reklama preko društvenih mreža, preko YouTube-a, uopšte preko interneta. Znači, reklame se faktički u stvari sada najviše i šire internetom, mnogo više nego putem elektronskih medija i putem štampanih medija.
Najzanimljiviji u ovoj kampanji, a tiče se reklame, bilo je razgovarati sa srednjoškolcima. Dakle, to su deca od 13, 14 do 18, 19 godina kada oni završavaju srednju školu, koji u našim razgovorima, šta prvo pomislite kada kažemo mediji, kažu reklama, vlast, kontrola, laž. I to su termini kojima srednjoškolci operišu, na našu veliku žalost, veoma argumentovano. Dakle, oni su u stanju i da vam kažu humanitarne akcije koje možemo da vidimo naročito na društvenim mrežama. Evo ovaj slučaj od pre nekoliko dana dečaka koji je pred kamerom na YouTube-u ispričao svoj problem zdravstveni i koji je stekao toliko interesovanja je dokaz da ukoliko nisi medijski pismen i o tome deca govore, ti sutra možeš da nasedneš. Mogao je to da uradi iz čistog štosa, ovoga puta nije, zaista je problem. Ali toliko novi mediji, naročito internet, dozvoljavaju da čovjek reklamira svoje ideje. Ne samo proizvode, ni pojada što će neko bezalkoholno piće ili neka nedozvoljena supstanca biti reklamirana preko interneta, to se lakše sankcioniše od prikrivenih sadržaja reklamiranja koji mogu da dovedu do manjka poštovanja, do netolerancije, do porasta nasilja, do nepoštovanja jednog prema drugima. Dakle, i to je ono čega ovi srednjoškolci jesu svesni. I divno je što su u ovoj kampanji uspjeli to i da izraze. Na tom sajtu je moguće pogledati neke njihove filmove koji su vrlo poučni i zanimljivi starijima, njima svakako, i mi se samo nadamo da će u nekoj budućnosti, koliko već od naredne školske godine i neko novo ministarstvo i neka nova školska uprava umeti da razume da postoji medijski potencijal srednjoškolaca koji jasno, lepo, kritički, jasno razmišljaju i koje treba upotrebiti da postanu naša kvalitetnija publika. Iskreno se nadam da što budemo imali kvalitetniju publiku, imat ćemo i kvalitetnije medije.
Koliko su učenici bili samostalni u ovom poslu tokom kampanje? Koliko su im pomagali nastavnici, a koliko oni nastavnici?
Nastavnici su im pomagali u pre svega u smislu organizovanja. Dakle, sekcije još uvek u školama postoje i dobro funkcionišu. Kažem još uvek jer i škola prolazi kroz jednu reformu i kroz jednu promenu. Dakle, nastavnici su ih organizovali, nudili im prostor i vreme. Ideje su apsolutno učeničke i bio sam svedok nekoliko radionica, 7 ili 8 radionica, gde oni uz predavača koji je recimo stručan za pravljenje web sajta, iskazuju ogromno poznavanje, pokazuju ogromno poznavanje tehnike kako se website pravi, ali i još kreativniji pristup kako se on adekvatnim sadržajem popunjava. Onim sadržajem koji zanima srednjoškolce, koji zanima tu generaciju, iskazan jezikom kojim se oni inače služe. Nastavnici su dakle bili tu ipak u drugom planu, u prvom planu su bili učenici i ono što mi je jako bitno, koliko god drvlja i kamenja da se baca na medije, pogotovo sada nedavno privatizovane u Srbiji, veliko razumevanje medija i na lokalu i u Beogradu, koje je iskazano prema učenicima, dakle mediji su širom otvorili vrata da te zainteresovane učenike dovedu da ih posete, da se njima zajedno prođu kroz proces proizvodnje informacija i očekujemo da nastavak ove kampanje bude u stvari jedno jače uključivanje učenika u proizvodnju medijskog sadržaja koji bi završavao u tradicionalnim medijima, ali ne kao simpatična dečija emisija o tome šta klinci misle o nekim važnim pitanjima, već upravo kao njihov pogled na svet, čime bismo mogli i njima da otvorimo medijski prostor, ali i da u medije uvedemo tu generaciju koja je obično izvan fokusa publike tradicionalnih medija.
Sad sve informacije uopšte o projektu i onome što su đaci radili, to se može da se nađe na sajtu Male škole medijske pismenosti.
Tako je, adresa tog sajta je www.recinam.rs. Tu se nalazi YouTube kanal gde se apsolutno svi učenički radovi, video radovi nalaze, takođe Instagram profil, to su te društvene mreže gde se deca inače okupljaju, naravno Facebook i naravno Twitter. Ono što je meni lično važno, ovo je verovatno 15. kampanja sličnog tipa u kojoj učestvujem, to je što, i to svakako poseti recinam.rs, može da otkrije, sadržaj je stvarno kreiran od strane srednjoškolaca, namenjen njima, ničeg promotivnog osim završnog događaja na kojem je ambasador Devenport i ministar kulture Tasovac su im čestitali na uspesima. Sve drugo je zaista onako jedan adekvatan sadržaj, čitljiv, veoma popularan, čak i veoma zanimljiv, čak i za kolege novinare da pogledaju da ta interesovanja su vrlo širokog spektra i da nije zabaciti takvu vrstu kritike kakvu mladi umeju sami o sebi i o fenomenima oko sebe da plasiraju, da naravno na sajtu i na društvenim mrežama.
Deca se često pokažu kao dobra inspiracija za ozbiljan rad u medijima, nama, medijskim ljudima.
Apsolutno, decu ne možete da lažete, odnosno mnogo je teže slagati decu. Kao prvo je mnogo teže privući njihovu pažnju. Kao i u svakoj školi odnosa s javnošću, najteže je privući pažnju na sebe, ali je još teže održati je. Tako je i što se srednjoškolaca tiče. Kao tradicionalni mediji trenutno kako postoje, na veoma loš način ili ti nije im to u fokusu pažnje, uspevaju da privuku pažnju ove generacije, a još manje da je zadrže. Očigledno da i medijski sadržaj, medijski programi koji se budu u budućnosti plasirali, ako žele da neguju svoju publiku, a to je rezultat, to je formula uspeha nekih medija u razvijenim zemljama, to je negovanje publike, dakle otvaranje prostora za najrazličitiju moguću publiku, a ne fokusiranje na, ne daj Bože kako je to bilo ranije, biračko telo, na odrasle, na one koji mogu da vam plate oglasni prostor. Tako da, možda je jedan od najvažnijih rezultata ove kampanje što se ja nadam da je odškolovana jedna garnitura srednjoškolaca koja je spremna da bude medij i da medijima pomogne da se unapredi i naša publika. Jer bez promene medija i publike nema ni promene kompletne medijske scene.
I evo za kraj da pomenemo to da su đaci dobili neke nagrade.
Jeste, to je sjajna vest ljubaznošću delegacije Evropske unije. Po pet učenika iz svake od ovih škola, dakle 9 škola po 5 učenika i njihovi odgovorni nastavnici putovaće u maju, baš 9. maja će krenuti na put u 4 zemlje Evropske unije u okruženju, dakle Slovenija, Austrija, Slovačka i Hrvatska i nazad u Beograd, sa idejom da obiđu medije u okruženju, fakultete i univerzitete i svoje vršnjake i da kroz te razgovore i neposredna druženja i diskusije o medijskoj pismenosti steknu jedan utisak o tome koja je razlika baviti se medijskom pismenošću u Srbiji, zemlji reformi i u zemljama koje su te reforme neko skorije, neko malo ranije završili i pridružili se jednoj većoj evropskoj organizaciji naroda. Tako da očekujem da će ova odškolovana publika uz još to evropsko iskustvo zaista biti neko ko će ovde nešto moći da uradi.
I ko je učestvovao u realizaciji ove kampanje projekta?
Projekat je finansirala Evropska unija u partnerstvu sa Ministarstvom za kulturu. Realizaciju projekta je pomogla agencija Ovation, koja je ljude adekvatne izradi web sadržaja, videomaterijala ili fotomaterijala slala po školama, ali pre svega kampanju su realizovala deca iz ovih 9 škola koji su pokazali izuzetno interesovanje i zainteresovanost šta će biti sa onim sadržajem koji oni proizvode. Dakle, nije to bio odgovor na upit nastavnika, napravi mi nešto pa mi donesi, njih je to jako zanimalo hoće li se pojaviti kasnije u medijima. Inače, možda najsimpatičnija stvar, jedna od učenica prvog razreda Sremskih Karlovaca, prvi put je posetila radio, konkretno radio 021 u Novom Sadu, vratila se u školu i napisala svoju prvu vest u životu. Možda će ona biti vaš kolega u budućnosti, ali i ukoliko ne bude, već je sa nekih 13-14 godina pokazala veliko interesovanje za kvalitet medijskih sadržaja, pa će vam biti mnogo korisnija kao publika koja će kritički vas slušati, gledati i čitati, nego da je ostala na ovo lajkujem, ono ne lajkujem, televizor ne palim jer je on za odrasle.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1.
Nema na čemu, bilo zadovoljstvo. Hvala.
Naš sagovornik bio je Srđan Staletović, jedan od organizatora projekta Male škole medijske pismenosti u okviru koje je održana kampanja. Ako imaš šta da kažeš, reci. Ona je bila namenjena učenicima u Srbiji.
you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I could see you home with me, but you were with another. I said, are you gonna be my girl? One, two, three, take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. You look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need a money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I could see you home with me, but you were with another. I said, are you gonna be my girl?
Sada je tačno 8:50, slušate Radio Beograd, jedan jutarnji program, emisiju Uhvati dan. Da se podsjetimo i najnovijih vesti iz Hollywooda. Najboljim filmom na 88. dodeli Oscara proglašena je Dama pod lupom. Leonardo DiCaprio je posle 6 nominacija do sada najzad proglašen za najboljeg glumca za ulogu u filmu Povratnik. Dok je Oscar za najbolju žensku ulogu dobila Brie Larson za film Soba. Najbolji režiser i ove godine Alejandro Iñárritu za film Povratnik. Film o istraživačkom novinarstvu, o seksualnom zlostavljanju nemokatoličkih sveštenika pobedio je favorita mračni western Povratnik u toj kategoriji. Pod lupom je inače imao 6 nominacija, a dobio je 2 Oscara, drugi za scenariju. Vraćamo se domaćim temama. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali izjavio je da će izveštaj o prihodima i rashodima u vezi sa organizacijom novogodišnjih praznika biti objavljen nakon 29. februara i podsjetio da manifestacija Beogradska zima traje do danas. Organizacija Avantura Park iz Beograda osmislila je manifestaciju pod nazivom Dan više za igru. Sve to povodom današnjeg datuma, 29. februara, koji je upisan samo u kalendare prestupnih godina. Ta manifestacija treba da nas podsjeti na to kako svaki dan, uprkos redovnim obavezama, treba da učinimo nešto korisno za sebe i za svoje bližnje. Sa predstavnikom organizatora Draganom Đukić razgovara Marko Milojević.
Dragana, dobro jutro.
Dobro jutro, Marko.
2016. je prestupna godina, imamo jedan dan više za različite stvari, ali i dan više za igru. Šta Avantura Park organizuje povodom današnjeg bonus dana?
Tako je. Te igrice su, znači, naše već dobro poznate igrice koje smo organizovali isto za 29. novembar, gde smo evocirali uspomene nekadašnjeg našeg igranja za taj dan. Tako da opet ćemo u tom okviru da organizujemo iste te igrice i još neke igrice iznenađenja, a pre svega taj dan nas je inspirisao da se setimo ljudi koji su rođeni taj dan.
Takvih ljudi je malo. Da li ste za njih posebno nešto pripremili?
Jesmo. E sad ja ne bih da otkrivam, iskreno, zato što to jesu igrice iznenađenja, prosto samo da ih što više zaintrigiramo da dođu i da vide o čemu se radi i naravno delimo i nagrade za njih, prosto zato što su retki i obzirom da svake 4 godine slave svoj rođendan, pa samo želimo da damo doprinos njihovom slavilju.
Da progovorimo malo o ovim regularnim igrama. Šta sve može da se koristi i u čemu sve može da se uživa u Avantura parku?
Opet ćemo naravno da evociramo te uspomene gde smo se svi lepo igrali i lastiša i klikera i autića. Zatim imamo raznorazne indoor fun games.
Dakle, u zatvorenom prostoru, da objasnimo.
Tako je, sve su u zatvorenom prostoru, nažalost, obzirom da je još uvek neko zimsko vreme, pa moramo da organizujemo u zatvorenom prostoru, inače da je lepo, bili bismo nadi na otvorenom. I bit će nešto poput potrage za blagom, gde ćemo isto da organizujemo neke segmente u našoj zgradi koja će morati onako organizovano po grupama da traže te neke detalje i ko uspe da pronađe čija grupa završi ranije, naravno osvojit će nagradu.
Možemo li da govorimo o tome kao nekoj vrsti sporta ili rekreacije?
Svakako, sve će biti, da kažem, vremenski ograničeno, pa onda, znači, ko uspe da se uklopi, taj je sigurno pobednik.
Kome je sve to namenjeno, najmlađima ili i onim starijim?
Mi, što kažemo, najmlađi član u našoj organizaciji je imao 3 godine, a najstariji 70. Tako da svi mogu da se pronađu tu, svi oni koji vole da se igraju, koji vole da se opuste, razvesele, razonode i da se druže pre svega.
Ukoliko časova počinje manifestacija dan više za igru?
Tako, obzirom da je radni dan, odlučili smo da to ipak bude negde od 17 časova pa do nekih večernjih sati, kako se već uklopimo i kako kome odgovara.
Hvala vam, Dragana, i želimo vam uspešnu manifestaciju.
Hvala vam puno i vama sve najbolje.
Bila je to Dragana Đukić iz sportske organizacije Avantura Park.
Pet minuta ostalo je do 9 časova. Mi polako privodimo kraju naš jutarnji program. Prema poslednjim merenjima, najtoplije u Loznici, Valjevu i Vranju, 13 stepeni, 11 Beograd, Kragujevac, Niš, 10 Novi Sad, 9 Zrenjanin, Zlatibor, 8 Dimitrovgrad, 6 Sjenica, 5 Požega, 2 stepene na Kopaoniku, a 1 na Crnom Vrhu. U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, toplo i vetrovito, popodne na severu i zapadu, do kraja dana i u ostalim krajevima, mestimično sa kišom, vetar će biti umeren i jak u košarskom području i na planinama i sa udarima olujne jačine. Krajem dana i tokom noći vetar će biti u slabljenju. Najviša temperatura biće do 18 stepeni, u Timočkoj krajini 10, u Beogradu oko 15 stepeni. A ovog jutra od 6 do 9 sa vama su bili Žarko Bovan, Đorđe Radosavljević, Ružica Ćirić, moje ime je Čedomir Savković. Posle jutarnjeg programa na redu su vesti u 9. Ostanite uz Radio Beograd 1. Želimo vam prijatan dan. Do slušanja i prijatno.